่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคสาขาบูชาเป็นครั้งที่13ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องฟ้าสางระหว่าง50ปีแห่งการมีสวนโมกต่อไปตามเดิมสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบเรื่องก็ควรจะได้ทราบเป็นเราว่าการมีสวนโมกขึ้นมานี้มีความมุ่งหมายจะให้เกิดอาการที่พอจะเรียกได้ว่าฟ้าสางในทิศทางต่างๆไม่จะใช้คำว่ารื้อฟื้นและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแต่ก็มีความหมายกว้างขวางในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันควรจะดีขึ้นจะเรียกว่าสางขึ้นมาเราได้พูดถึงเรื่องฟ้าสางต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟ้าสางทางธรรมโคตรเมื่ออย่างชัดเจนแล้วบัดนี้ก็จะได้กล่าวในหัวข้อเบ็ดเสร็จของเรื่องฟ้าสางสืบต่อไปในวันนี้จะใช้หัวข้อว่าฟ้าสางทางชีวิตฟังดูเป็นภาษาโลกหรือภาษานักประพันธ์ไปสักหน่อยแต่ที่จริงเรื่องธรรมะก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของชีวิตเมื่อได้ยินคำว่าชีวิตก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้ว่าตัวชีวิตนั่นแหละมันเป็นตัวปัญหาแต่มันจะแก้ปัญหานั้นได้โดยการมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วชีวิตก็จะเป็นตัวปัญหาแล้วก็จะสะสมความเรื้อรังแห่งความมีปัญหาไว้มากขึ้นดังนั้นเราจึงต้องสนใจในเรื่องที่จะชำระชะล้างให้ทำให้เกิดการฟ้าสางในทางชีวิตขึ้นมาทีนี้ก็จะดูถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตกันก่อนเป็นข้อแรกจิตหรือชีวิตก็ตามเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ทั้งที่เราไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรหรือโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นอะไรสิ่งนี้ฟังดูมันก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะไปพัฒนามันได้โดยที่ไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่ามันมีความจริงอยู่อย่างนี้เอาอย่างเรื่องโลกกันก่อนเรื่องวัตถุกันก่อนนักวิทยาศาสตร์สารภาพว่ายังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้านั่นน่ะมันคืออะไรกันแน่แต่เราก็สามารถเอามันออกมาได้เอามันมาใช้เป็นภาคของมนุษย์ได้ในการให้แสงสว่างในการให้กำลังงานเป็นอันมาก โดยที่เพียงแต่รู้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้อันนี้มันก็จะออกมาให้เราอย่างนี้ทำอย่างนี้อันนี้มันก็จะออกมาให้เราอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้รู้โดยแท้จริงว่าไอ้ตัวมันนั่นคืออะไรมนุษย์ก็เอาสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้าที่ยังไม่รู้ว่าอะไรนั่นมาใช้ได้อย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์จนนับไม่ถ้วนว่ากี่อย่างกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างพันอย่างซ้ำไปชีวิตก็เหมือนกันแม้แต่จิตกับชีวิตนี่เราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรแต่เราสังเกตได้พบเห็นได้กระทำได้ว่าถ้าเราทำลงไปอย่างนี้มันไม่มีความทุกข์หรือความทุกข์มันลดน้อยลงไปเริ่มเป็นสิ่งที่ให้ความพอใจแก่เรามากขึ้นเรื่องมันก็เป็นอย่างเดียวกันชีวิตวิจิตมันก็เกือบจะใช้แทนกันได้ ถ้าไม่มีชีวิตมันก็มีจิตไม่ได้ถ้ามันมีจิตได้มันก็ต้องมีชีวิตจึงไม่ต้องมาเสียเวลาอธิบายสิ่งที่อธิบายไม่ได้นี่ว่าชีวิตคืออะไรจิตคืออะไรอธิบายกันแต่ว่าเราจะต้องจัดต้องทำกับสิ่งนี้อย่างไรให้ได้ผลตามที่ต้องการแต่แล้วกันข้อสารทางชีวิตนี่มันก็แปลกอยู่มากที่ว่ามันไม่อาจจะสารขึ้นมาได้ทันออกทางใจมันจะเข้าลักษณะที่เรียกว่าฟ้าสางเมื่อกลางดึกเมื่อคนโง่ยังหลับอยู่คนที่ไม่โง่มันก็มีอาการฟ้าสางแล้วในกลางดึกคำว่ากลางดึกในที่นี้พูดกันตรงๆก็ว่ามันเข้าไปตั้งครึ่งตั้งค่อนของชีวิตแล้วเราเกิดมาจากท้องมันดาไม่ได้เอาสติปัญญาอะไรออกมาเลยก็คลอดมาจากท้องมันดาก็สำหรับจะโง่เตรียมตัวสำหรับจะเป็นคนโง่แล้วโง่ยิ่งขึ้นไปพูดอย่างนี้มันอาจจะข้านกันกับคนบางพวกที่เขาพูดอย่างอื่นในทางโลกเขาก็จะพูดว่าเพราะเกิดมาจากท้องแม่ก็ได้รับการศึกษาให้ฉลาดจริงๆขึ้นไปแต่ในทางธรรมะนั้นเห็นอยู่อย่างชัดเจนทีเดียวว่าสำหรับจะโง่ให้มากขึ้นคือพอออกมาจากท้องแม่ก็รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่สำหรับให้หลงรักในลักษณะที่น่ารักให้เกลียดในลักษณะที่น่าเกลียดให้กลัวในลักษณะที่น่ากลัวให้โกรธในลักษณะที่น่าโกรธเอากันเพียง4อย่างนี้ก็พอแล้วเพราะว่าพอเกิดออกมาก็มีแต่จะรู้เรื่องสำหรับให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวจะเป็นอย่างนี้จริงๆขึ้นไปไม่ต้องรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องรักไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดไม่ต้องกลัวเพราะว่าทารกน้อยๆนี่ไม่รู้ว่ารักโกรธเกลียดกลัวนั่นมันคืออะไรหรือมันให้โทษอย่างไรไม่ต้องรู้กันมันจึงเกิดขึ้นมาสำหรับรักแล้วก็สะสมความเคยชินสำหรับจะรักให้มากขึ้นมากขึ้นที่เรียกว่าอนุสัยแห่งความรักหรือราคานุสัยแล้วมันก็เกลียดหรือโกรธสิ่งที่น่าเกลียดน่าโกรธเกิดกิเลสทอดตัวนี้แล้วมันก็สะสมความเคยชินแห่งกิเลสตัวนี้คือความเคยชินที่จะโกรธซึ่งเรียกว่าปฏิฆานุสัยเมื่อมันก็โง่มันก็สะสมความเคยชินที่จะโง่จะสะเพร่าจะอวดดีใจต่างๆแล้วเกิดความเคยชินที่จะโง่ซึ่งเรียกว่าอวิชชานุสัยพอเกิดมาจากท้องแม่ครั้งแรกก็รู้จักเกิดกิเลสเป็นแล้วก็สะสมความเคยชินที่จะเกิดกิเลสแต่ละอย่างละอย่างนั้นไว้มากขึ้นมากขึ้นจนเป็นเด็กเป็นเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็สะสมความเคยชินที่จะเกิดกิเลสแต่ละอย่างละอย่างนั้นมากเข้ามากเข้าบางทีจะไปจนถึงแก่เท่าเลยซ้ำไปนี่แหละดูเถิดว่าเราเกิดมาทำเราเกิดมาเป็นอย่างไรเกิดมาสำหรับฉลาดให้เกิดมาสำหรับแห่งโง่ดูผิวๆก็คล้ายกับว่าเกิดมาสำหรับฉลาดรู้อะไรมากขึ้น รู้แต่งตัวสวยงามขึ้นรู้กินในอร่อยขึ้นรู้ระคบประงมร่างกายบำรุงบำเรออย่างนั้นอย่างนี้กันให้มากขึ้นแต่แล้วมันก็เพิ่มความเคยชินแห่งกิเลสนั่นแหละคือความโง่ความโง่มันก็คู่กันกับความทุกข์ดังนั้นมันจึงต้องมีความทุกข์เพิ่มขึ้นเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ทั้งสองอย่างนี้เป็นความทุกข์เสมอกัน แต่ว่าเป็นความทุกข์คนละแบบอย่าได้เข้าใจไปว่าหัวเราะนั้นมันเป็นความสุขคนเรามันต้องโง่มันจึงจะหัวเราะเพราะว่าหัวเราะนั้นมันต้องชอบใจอะไรสักอย่างหนึ่งการที่มันจะชอบใจอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นมันต้องโง่ถ้าไม่โง่มันก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องชอบใจเห็นหน้าชอบใจมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองมันต้องโง่พอๆกันนะสำหรับที่จะชอบใจแล้วก็จะได้หัวเราะเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็โง่ต่อไปสำหรับจะร้องไห้มันก็มีแต่หัวเราะและร้องไห้ต้องแสดงอาการแห่งความโง่อย่างนี้เรื่อยๆมาจนกว่าจะถึงระยะเวลาที่เรียกว่าเป็นกลางดึกแห่งชีวิตสมมติว่าคนเราจะมีอายุกันสักร้อยปีในกลางดึกยืนหรือยินสีนอนชีวิตมันก็ตกไป50 ปีมันจะสางได้หรือไม่ข้อนี้มันเป็นปัญหาอยู่ บางคนอาจจะโชคดีสางได้ก่อนดึกแต่บางคนดึกแล้วมันก็ยังไม่สางตายเสียเปล่าก็มีไม่รู้จักสางอันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้มีการศึกษาที่ถูกต้องมันจะต้องทนทุกข์มาพอสมควรแล้วมันจะต้องได้ชิมรสของความทุกข์มาพอสมควรแล้วหรือจะเรียกว่าอย่างโชคโชนแล้วก็ได้มันจึงจะเกิดความเกิดลาภความสำนึกตัวเกิดความยั่งคิดจะเรียกว่าฟ้าสางแห่งชีวิตมีขึ้นแล้วเมื่อยามดึกไปคิดดูเองว่าพูดอย่างนี้ที่มันมีเหตุผลสำหรับจะพูดหรือหาไม่เอาแล้วเป็นสรุปความว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ทั้งที่เราไม่รู้ว่าอะไรทั้งที่พอเกิดมามีชีวิตมันก็เริ่มโง่โง่โง่โง่โง่คือทนทุกข์เรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งซึ่งมันสำนึกขึ้นมาได้ถึงเรื่องที่เป็นความทุกข์เหล่านั้น จึงจะค่อยมีอาการที่เรียกว่าฟ้าสางแล้วก็กลายเป็นแสงสว่างเต็มที่ขึ้นมาจัดการกับชีวิตนั้นให้ปราศจากความทุกข์หรือทุกข์น้อยลง อย่าเข้าใจไปว่าเกิดมาแล้วรวยเกิดมาแล้วสวยเกิดมาแล้วโชคดีพ่อแม่ร่ำรวยได้เล่าได้เรียนดีได้เงินดีอย่างนี้มันจะเป็นฟ้าสางทางชีวิตขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นก็หาไม่ได้มันจะฟ้าสางทางชีวิตก็ต่อเมื่อเริ่มรู้ว่าความทุกข์แห่งชีวิตนั่นเป็นอย่างไรมันต้องชิมรสของความทุกข์มาพอสมควรแล้วจึงจะมีอาการแห่งฟ้าสางทางชีวิตดังนั้นไม่ต้องเกิดมาสวยไม่ต้องเกิดมารวยก็ได้ก็มีโอกาสที่จะมีฟ้าสางทางชีวิตได้ด้วยกันเป็นอันสรุปความว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาได้มันจะเกิดอาการฟ้าสางได้ในเมื่อมันได้ชิมรสชาติแห่งชีวิตมาตั้งซึ่งตั้งค่อนนี่กล่าวตามปกติธรรมดาสามัญเพื่อเข้าใจยิ่งขึ้นไปเราจะดูกันให้ละเอียดลงไปสักหน่อยในความในแง่ที่ว่าชีวิตนี่คืออะไรทั้งที่บอกมาแล้วข้างต้นว่าเราไม่รู้ว่าอะไรแต่เท่าที่เรารู้ว่าเป็นอะไรหรือเป็นความรู้เท่าที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นคอยฟังดูเท่าที่จำเป็นสำหรับจะพัฒนามันได้นั้นมันก็มีอยู่บ้างพอจะรู้ได้จะพูดอย่างภาษาหนังสือหรือพูดอย่างนักเลงหรืออย่างเอาเปรียบก็จะพูดว่าชีวิตคืออาการเป็นอยู่ ของการที่ร่างกายกับจิตใจมันยังทำงานสัมพันธ์กันอยู่ได้ความที่ร่างกายกับจิตใจมันยังทำงานสัมพันธ์กันอยู่ได้นี่เรียกว่าชีวิตในความหมายรวมๆร่างกายก็ยังเป็นร่างกายที่ทำหน้าที่ของมันได้จิตก็ทำหน้าที่ของมันได้แล้วมันก็ทำหน้าที่สัมพันธ์กันอยู่ได้อันนี้ยังเรียกได้ว่าชีวิตคือมีชีวิต ถ้าเราจะดูกันแตกตายในแง่ของร่างกายล้วนๆแต่เราก็จะพอกล่าวได้ว่าไอ้ความที่ไอ้เซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายมันยังสดอยู่คือมันยังไม่ตายเนี่ยพูดถึงด้านร่างกายล้วนๆไม่เกี่ยวกับจิตแม้พวกนักวิทยาศาสตร์นะเขาก็พูดทำนองนี้เหมือนกันถ้าไอ้เยื่อโปรโตพลาสม์ในเซลล์นั้นมันยังสดอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วมันก็รวมกันทำหน้าที่เป็นร่างกายนี่ดูกันในทางร่างกายหรือทางไอชีววิทยาเอาทีนี้ดูกันในแง่ของจิตชีวิตก็คือจิตที่ยังทำหน้าที่ของมันได้ถ้าจิตมันทำหน้าที่แต่ต้องมันไม่ได้นั่นก็คือไม่มีจิตนั่นก็คือตายเราใช้คำว่าจิตในลักษณะที่เป็นศูนย์กลางคำว่ามโนมโนนี่เป็นเหมือนกับประตูเป็นเหมือนกับสะพานที่ให้เข้าถึงจิตแต่บางทีก็มาใช้แทนกันว่าคำว่ามโนกับจิตนั่นเอามาใช้แทนกันก็มีแต่ที่จริงมโนยังไม่ใช่ตัวจิตแต่เป็นเหมือนสื่อหรือเหมือนประตูหรือเหมือนในเครื่องสัมพันธ์ของจิตที่มันจะสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเดี๋ยวนี้เราเล็งไปยังที่ตัวการที่มันดีกว่าคือสิ่งที่เรียกว่าจิตเมื่อจิตยังทำหน้าที่ของมันได้ก็ยังมีชีวิตอย่างในแง่ของจิตเอาทีนี้ก็จะดูกันในแง่ที่สามคือแง่ของชีวิตเองพูดอย่างกำปั้นทุบดินในแง่ของชีวิตก็ต้องพูดว่าคือความที่สิ่งทั้งสองนั่นยังสัมพันธ์กันอยู่ได้ความที่กายกับจิตนั่นยังสัมพันธ์กันอยู่ได้ความที่ธาตุทั้งสองนั่นยังสัมพันธ์กันอยู่ได้กายก็คือรูปธาตุจิตก็คือนามธาตุมีธาตุอยู่สองธาตุคือรูปธาตุกับนามธาตุเมื่อธาตุทั้งสองนี้ยังสัมพันธ์กันอยู่ได้ความหมายในแง่ของชีวิตมันก็มีคือชีวิตมันก็มีอยู่นี่เรียกว่าพูดถึงตัววัตถุที่ตั้งของสิ่งเหล่านั้นยังไม่เกี่ยวกับธรรมะเท่าไรทีนี้ก็จะดูในความหมายที่สี่ชีวิตในแง่ของธรรมะแง่ที่หนึ่งชีวิตในแง่ของร่างกายแง่ที่สองชีวิตในแง่ของจิตแง่ที่สามชีวิตในแง่ของชีวิตที่สี่ในแง่ของธรรมะนี่ผมคงจับสลากใจกันบ้างถ้าธรรมะจะกล่าวไปตามที่มีอยู่ในพระบาลีนั่นจริงๆเรื่องนี้หรือสูตรนี้ก็เคยเอามาแสดงกันคราวหนึ่งแล้วโดยละเอียดแต่บางคนอาจจะไม่เคยได้ฟังได้ฟังแล้วก็ลืมแล้วสรุปพูดสั้นๆในที่นี้ทีหนึ่งว่าในแง่ธรรมะชีวิตนั้นมันคือเดิมพันหรือต้นทุนที่ธรรมชาติให้มาสำหรับทำการค้ากำไรฟังดูใกล้ๆก็ว่าพูดพาโลหรือพูดไม่เป็นภาษาสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นคือสิ่งที่ธรรมชาติ มันให้มาสำหรับจะเป็นเงินเดิมพันหรือเป็นเงินลงทุนเพื่อการค้ากำไรทำการค้าขายให้เกิดกำไรในชีวิตถ้าใครเข้าใจได้และสนใจขึ้นมาถึงในแง่นี้ก็เรียกว่ารู้จักชีวิตในแง่ของธรรมะอย่างพอตัวธรรมชาติให้ชีวิตมาไม่ใช่ในฐานะเป็นกำไรเป็นการได้อะไรอะไรสำเร็จมาแล้วแต่ธรรมชาติได้ให้มาสำหรับเป็นเงินทุนสำหรับเราจะลงทุนค้าเอาเองจะขาดทุนหรือจะได้กำไรเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบถ้าพูดอย่างพวกที่ถือศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็คงจะพูดว่าพระเจ้าก็ให้มาสำหรับให้ทำการฆ่าเหมือนกันนะจะเรียกการฆ่าเพื่อให้คนดีที่สุดที่จะได้รับรางวัลจากพระเป็นเจ้าถึงกับจะได้ให้กลับไปอยู่กับพระเป็นเจ้าอย่างนี้ดันดอนแต่ชาวพุทธจะไม่พูดอย่างนี้เพราะไม่มีพระเป็นเจ้าชนิดนี้มันมีแต่ตนเองที่จะต้องรับผิดชอบของตนเองเขาก็ให้ชีวิตนี้มาอย่างครบถ้วนเป็นเงินทุนหรือว่าเป็นเดิมพันที่เพียงพอแต่สำหรับจะทำการค้าได้เต็มที่แต่บางคนอาจจะพาโลว่าให้มาไม่ครบไม่คิดว่าตัวเองมันโง่มันทำไม่สำเร็จก็หาว่าให้มาไม่ครบที่จริงเขาให้มาครบมันก็จะเกินครบไปอีกที่จะเอามาลงทุนสำหรับทำการค้าด้วยสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นในภาษาบาลีเรียกว่าชีวิตโวหารคำว่าโวหารในภาษาบาลีนั่นแปลว่าการลงทุนค้าแต่ในภาษาไทยนี่ไม่เข้าใจกันอย่างนั้นคำว่าโวหารในภาษาไทยหมายถึงแต่เรื่องพูดจาแล้วก็มีโวหารในโวหารนั้นใช้สำหรับจะเอาเปรียบผู้อื่นหรือสำหรับจะได้เปรียบผู้อื่นแต่การที่ใครมีโวหารในการพูดจาดีก็คนนั้นก็ได้เปรียบผู้อื่นก็ได้กำไรในการพูดจานั่นเหมือนกันแต่อย่างนี้มันแคบไปคำว่าโวหารคำว่าโวหารในสูตรนั้นที่เรียกว่าชีวิตโวหารนั้นหมายถึงการลงทุนค้าเหมือนกับการค้าขายท่านมีร่างกายมีจิตใจมีอายตนะ6มีขันธ์5มีอะไรก็ตามใจมีครบทุกอย่างแล้วก็จงใช้สิ่งเหล่านั้นลงทุนค้าให้ได้รับกำไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตนั้นมันจะได้รับทีนี้ไอ้คนที่จะลงทุนค่าในชีวิตนั้นมันยังโง่มาตั้งแต่ในท้องคือมันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมควรจะได้อะไรที่ดีที่สุดของมนุษย์ส่วนมากมันก็รู้แต่ว่าได้มีกินได้มีกามารมณ์ได้มีเกียรติยศชื่อเสียงนั่นดีที่สุดไอ้คนพวกนี้ก็มุ่งแต่จะได้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติพอเขาได้สามอย่างนี้แล้วเขาก็จะคุยโวว่าเราค้าขายสำเร็จแล้วได้กำไรชีวิตถึงที่สุดแล้ววางตัวพึ่งพายอย่างในบาลีนั่นก็ว่าตาพรามคนนั่นผู้เข้าใจว่าถ้าตายสำเร็จแล้วนี่แต่งตัวด้วยชุดขาวขึ้นรถขาวเที่ยวตะโกนทั้งความสุขของตนว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตโวหารถึงที่สุดแล้วอย่างนี้เป็นต้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับเพราะว่าไอ้การฆ่าของชีวิต ถ้าที่ได้กำไรถึงที่สุดจริงๆนั่นไม่ใช่มีแต่เรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติอันสมบูรณ์มันต้องหมายถึงความไม่มีทุกข์โดยประการทั้งปวงที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละถ้ายังไม่ดับทุกข์สิ้นเชิงก็เรียกว่ายังไม่ได้ถึงที่สุดจบแห่งการค้าขายแห่งของชีวิตมันจะต้องดำเนินต่อไปจนถึงกับว่าสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะแล้วเขาได้ใช้ชีวิตของเขาถึงที่สุดอย่างเป็นประโยชน์ถึงที่สุดคือบรรลุถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะว่าการจมอยู่ในเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรตินั้นมันก็คือดำทนทุกข์อยู่อย่างไม่รู้สึกตัวขอให้พิจารณาดูกันดีๆว่าในแง่ธรรมะชีวิตคือต้นทุนหรือเดิมพันสำหรับทำการค้าให้ได้กำไรคือได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้มาท่านยังมาถามว่าชีวิตคืออะไรมันก็มีการตอบได้หลายอย่างอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราอะกำลังเป็นอย่างไรบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันคือเดิมพันที่เราจะลงทุนเพื่อหากำไรโดยสร้างไฟจึงไม่ได้ทำอะไรในความมุ่งหมายแต่ฉะนั้นเราไม่ได้รู้ว่าเกิดมาทำไมนั่นเองแม้ว่าเราไม่ชอบความทุกข์แต่เราก็รู้จักความทุกข์ในแง่ผิวเผินไม่รู้จักความทุกข์และความขาดทุนในแง่ที่ลึกซึ้งละเอียดประณีตแล้วจึงต้องทำผิดๆในก่อนนี้บางคนจะเป็นอำมาตย์ทั้งกว่าถ้าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตจะจำไปใครเคยสนใจจริงๆจังๆว่าเรามีชีวิตบางทีไม่เคยคิดว่าเรามีชีวิตรู้สึกแต่เพียงว่าเรากลัวตายมันจะขาดใจเท่านั้นแหละเรากลัวตายมันจะขาดใจแต่เราก็ไม่ได้รู้ว่าเรามีชีวิตเราก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตนี้ให้มันก้าวหน้าจนอยู่เหนือความตายเราเห็นแต่ความตายเราจึงกลัวแต่ความตายเราไม่เห็นชีวิตนี่ก็ไม่มีอะไรบังคับให้เราเห็นชีวิตไม่มีใครมาสอนให้เราเห็นชีวิตมีแต่แสดงให้เห็นความตายเห็นความกลัวตายเราอยากจะได้รับความสุขสนุกสนานอันเด็ดอร่อยเกินจริงๆขึ้นไปอย่างนี้ก็รู้สึกเองได้รู้จักเองได้แล้วก็ลงทุนหาความสุขสนุกสนานอันเด็ดอร่อยเพื่อเป็นทาสของกิเลสฉันได้มาเท่าไรก็เพื่อเป็นทาสของกิเลสคือชีวิตในด้านโง่เขลาชีวิตในด้านโง่เขลามีแต่ชีวิตในด้านโง่เขลาทำอะไรอะไรก็เพื่อกิเลสอย่างเดียวนี่เข้าใจผิดว่าพัฒนาชีวิตไอ้คนที่มันเห็นแก่กิเลสสนุกสนานอะไรทรายต่างๆมันก็คงจะคิดว่าพัฒนาชีวิตมันคิดแท้มันเป็นการทำลายชีวิตมั้งมนุษย์ในโลกนี้ดูดีๆเราจะดูกันทั้งโลกก็ได้แต่เขากำลังพัฒนาชีวิตโดยถูกต้องหรือว่าเขากำลังพัฒนามันอย่างโง่เขลาคอยสังเกตดูว่าทุกอย่างที่มนุษย์กำลังกระทำอยู่ในโลกในเวลานี้นั่นมันทำความสุขสงบให้แก่ชีวิตหรือไม่หรือมันทำให้เกิดการโกลาหลวุ่นวายเป็นทุกข์ทรมานมากขึ้น เพราะเราเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ต้องมีก็มีสิ่งที่ไม่ต้องทำก็ทำสิ่งที่ไม่ต้องลำบากก็เรียบร้อยลำบากกับมันอาตมาอยากจะยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งนะบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้คือพวกที่ชอบผู้หญิงที่ชอบรองเท้าส้นสูงมนุษย์คนแรกเนี่ยมันประดิษฐ์รองเท้าส้นสูงขึ้นมาให้มันโง่หรือมันฉลาดมันพัฒนาชีวิตหรือว่ามันทำความยุ่งยากแก่ชีวิตเพราะรองเท้าชนิดนั้นส้นยิ่งสูงเท่าไรมันก็ยิ่งลำบากแล้วมันก็ยิ่งอันตรายแล้วก็เคยมีอันตรายแต่ล้มลงเจ็บปวดขาหักก็มีแต่คนเถอะมันไปเถอะแต่ตามคนที่เขาชำนาญมันก็ต้องล้มลงนี่เรียกว่ามันประดิษฐ์รองเท้าที่สูงมากที่ส้นสูงมากขึ้นมาใส่นะมันเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดมันเป็นคนพัฒนาชีวิตหรือว่าเป็นคนทำความยุ่งยากลำบากให้แก่ชีวิตทีนี้ก็มาดูทั้งคนไทยเราบ้างเพราะว่าไอ้รองเท้าส้นสูงนี่ไม่ใช่เรื่องของคนไทยมันเป็นเรื่องของฝรั่งนี่คนไทยมันเป็นทาสปัญญาของฝรั่งมันเป็นสุนัขรับใช้มันเป็นคนตามก้นฝรั่งมันก็เลยไปใช้รองเท้าส้นสูงเหมือนฝรั่งแล้วมันลำบากอะไรยิ่งไปใช้ใหม่ๆแล้วมันยิ่งลำบากอะไรยังไม่จะเรียกว่าเป็นไทยได้อย่างไรก็มันเป็นทาสในทางปัญญาไปแล้วเพิ่มไปโง่ไปตามก้นเขารับเอาความลำบากหรืออันตรายมาใช้อย่างนี้เรียกว่ามันโง่สองชั้นนั่นแล้วฝรั่งที่มันทำรองเท้าสูงขึ้นมาใส่ชั้นสูงมาใส่มันโง่ชั้นเดียวไอ้คนไทยมันเลยโง่สองชั้นคือต้องไปตามเขาอีกทีหนึ่งมันโง่สองชั้นไม่สมกับที่ว่ามันเป็นคนไทยหรือเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่าเห็นว่านี่เป็นเรื่องนินทาว่าไล่ด่าใครด่าคนอย่าคิดอย่างนั้นคิดแต่ว่ามันเป็นเพียงตัวอย่างที่จะยกออกมาให้เห็นว่าไอ้คนเราในโลกนี้มันไม่ได้ทำอะไรเพื่อตดเรื่องความทุกข์เรื่องชีวิตมีความทุกข์น้อยลงให้ชีวิตมีความสุขเป็นกำไรมากขึ้นแต่มันอุตส่าห์ไปทำนู่นทำนี่ที่ทำแล้วยิ่งลำบากยิ่งหมดเรื่องนึงมันมากขึ้นเปล่าๆเรื่องการกินอาหารมันทำเกินจำเป็นมันก็หมดเรื่องเปล่าๆกระทั่งกินจนเป็นโรคถ้ามันกินดีเกินไปจะเป็นโรคก็มันเห็นแต่กินดีเกินไปจนเกิดกิเลสจนเกิดที่เหนียวมันจะต้องลักขโมยเอามากินดีๆเนี่ยเรื่องเครื่องแต่งตัวก็เหมือนกันมันก็ไปเอาอย่างเขาที่มันไม่ต้องทำมันก็ต้องทำมันต้องทำให้เป็นสีมันต้องทำให้เป็นดอกเป็นดวงถ้าไม่มีศิลปะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งที่แท้มันไม่ต้องทำไปทำข้าวก็คือทำให้ลำบากยุ่งยากมากหมดเรื่องอย่างนี้จะเรียกว่ามนุษย์โง่หรือมนุษย์ฉลาดนี่เรื่องเครื่องใช้ไม้สอยบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยก็ยังมีการทำที่เกินจำเป็นอยู่มากมายแม้ที่สุดจะยารักษาโรคก็ยังมีส่วนที่เกินจำเป็นหรือไม่ต้องทำอยู่มากมายนี่คือมนุษย์พัฒนาชีวิตหรือว่าทำลายชีวิตดูให้ดีเรากำลังทำให้ชีวิตนั้นมันเป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่เก่าโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเรากำลังทำให้เกิดการทรมานอะไรใหม่ขึ้นมาก็ยกตัวอย่างว่าถ้ามาใส่รองเท้าส้นสูงมันจึงต้องใช้เงินมากกว่าต้องลำบากมากกว่าต้องอันตรายมากกว่านี่มันโง่หรือมันฉลาดเรากำลังทำ ในสิ่งที่เกิดการทรมานด้วยทุกๆสิ่งที่เรากำลังจะทำกันอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้ด้วยหรือเปล่าถ้าว่าเราจะเป็นพุทธบริษัทแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันจะสูญเสียความเป็นพุทธบริษัทหรือไม่เป็นอันว่าพุทธบริษัทจะต้องรู้จักพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นอย่างถูกต้องถ้าทำการค้าในชีวิตนั้นให้รับผลกำไรสูงสุดมหาศาลคือการบรรลุมรรคผลนิพพานดังที่กล่าวแล้วนั่นเป็นเรื่องยาวมากไม่อาจจะพูดกันในที่นี้แต่รู้ว่ามันเกิดมาสำหรับพัฒนาหรือลงทุนค้าให้รับประโยชน์รับกำไรสูงสุดทันแต่เวลา ก่อนแต่ที่ว่าร่างกายมันจะแตกตายไปจะฟ้าสางเมื่อกลางดึก แล้วก็ขอให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทันเวลาสักครึ่งของชีวิต อายุ 50-60 ปีมันก็ควรจะมีฟ้าสางคือความรู้อย่างถูกต้องมีแสงสว่างแห่งชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็เดินถูกทางเมื่อรู้จักว่าเราควรจะกระทำกันอย่างไรเราควรจะจัดการอย่างไรจะตัดทอนอะไรจะเพิ่มอะไรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้ชีวิต50ปีที่มันผ่านมาแล้วนั้นเป็นความถูกต้องเสียใหม่ได้รับประโยชน์แท้จริงที่ควรจะเรียนได้ว่าแท้จริงการเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่เราควรจะทำให้ได้ก่อนแต่ร่างกายตายทุกคนทำได้แต่ทุกคนไม่รู้ทุกคนชีทุกคนธรรมชาติเขาสร้างมาให้เพียงพอคือมอบทุนมอบเดิมพันมาให้พอแต่ทุกคนมันไม่รู้มันก็ไม่ได้ทำแล้วมันมาทำผิดธรรมชาติผิดความมุ่งหมายของธรรมชาติคือมามัวเป็นทาสของกิเลสจนเสียมาบำรุงบำเรอกิเลสจนเสียมาบูชากิเลสจนเสียอย่างนี้จนกระทั่งตายมันก็ไม่มีอาการที่เรียกว่าฟ้าสางทางชีวิตเดี๋ยวนี้คอยเป็นว่าอย่างน้อยที่สุดเมื่อควรจะฟ้าสางในกลางดึกเมื่อคนอื่นยังหลับอยู่นอนกรนอยู่เราก็ตื่นเพื่อดำเนินไปถูกต้องและทันเวลาฟ้าสางทางชีวิตนี่ก็เป็นฟ้าสางเรื่องหนึ่งโดยหัวข้อมันก็มีอย่างนี้แล้วทีนี้หัวข้อถัดไปก็เรียกว่าฟ้าสางทางการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตนี่หมายความว่าจะพูดให้แคบเข้ามาให้ใกล้เข้ามาคือการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตให้ถือว่ามันเป็นหน้าที่โดยตรงและเป็นหน้าที่ที่จำเป็นที่เราจะต้องเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตสิ่งที่มีชีวิตจะต้องเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตฟังดูดีๆใครตายแล้วไม่ต้องรับผิดชอบหรือว่าใครมันเป็นอยู่อย่างกับคนตายแล้วมันก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่มันใครมันเป็นอยู่ชนิดที่เรียกว่าเป็นคนมีชีวิตมันต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบในการที่จะเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตนี่ฉะนั้นก็ถือว่าเท่ากับคนตายแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เรื่องนี้ยังไม่รู้เรื่องนี้เราต้องรีบรู้เรื่องนี้เรารู้กันอยู่แต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติแสวงหากันแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติ เข้ามาให้กับชีวิตมันก็เท่ากับว่ามันขุดหลุมฝังชีวิตมันด้วยดีๆมันไปมัวเมากันเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเนี่ยมันก็เท่ากับว่าจับชีวิตใส่หลุมขุดหลุมฝังชีวิตให้จมอยู่ภายใต้ความหลงไหลเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเราหลงในสิ่งเหล่านั้นหลงหาหลงบริโภคสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้สึกว่าจะบำรุงชีวิตจะพัฒนาชีวิตโดยไม่รู้ว่ามันเป็นพิษแก่ชีวิตมันเป็นยาพิษแก่ชีวิตมันเป็นของสลายมันเป็นอันตรายเป็นโรคร้ายแก่ชีวิตเนี่ยคอยสนใจอย่างนี้การเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตมันทำได้เฉพาะผู้ที่รู้ว่าชีวิตคืออะไรจะเลื่อนเป็นอย่างไรนี่เราเกิดมาก็ไม่ได้รับการสั่งสอนจะพูดไปมันก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่ของคนเลี้ยงเรามาแต่ฟังดูแล้วมันก็น่าเวทนาสงสารที่บิดามารดาผู้เลี้ยงเรามาก็ไปก็ตามพอทารกคลอดมาแล้วมันก็มีแต่จะบำรุงบำเรอให้ทารกนั่งลงไหลในความสุขสนุกเท่านั้นอร่อยสวยงามนิ่มนวลพ้วนพร้อมอย่างเดียวนี่คือทำให้เขาโง่ทำให้เขาลุ่มหลงไปในรสของอายตนะที่เราจึงไม่รู้ไม่ได้รับการอบรมให้รู้แม่เด็กๆโตขึ้นมาพอสมควรแล้วบิดามารดาก็ไม่เคยบอกว่าไอ้ของอร่อยทั้งหมดนี่นะลูกเอ๋ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราโง่ของสวยงามสนุกสนานการเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำหรับทำให้เราโง่พาไปดูการแสดงเล่นหัวหนังละครที่ไหนก็บอกลูกทารกนั้นว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราโง่ไม่มีใครทำอย่างนี้ไม่เคยมีใครทำอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครอยากจะทำอย่างนี้มีแต่อยากจะให้ลูกหลานทารกนั้นลุ่มหลงในความอร่อยสนุกสนานยิ่งขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวมันก็เลยไม่มีการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตในระยะนี้มีแต่การใส่ขุดหลุมฝังให้ลึกลงไปลึกลงไปมันลึกมากจนยากที่จะกลับตัวนี่เห็นได้ว่าการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตนั้นมันไม่ได้มีอยู่ในวัฒนธรรมของเราคือของมนุษย์มันมีแต่วัฒนธรรมที่ไม่ทำให้เลื่อนชั้นสูงขึ้นมามันมีแต่วัฒนธรรมที่ทำให้จมลึกลงไปลึกลงไปในอารมณ์ของกิเลสเอาละเราไปนี้พูดถึงเรื่องการเลื่อนชั้นกันดีกว่าเพราะว่าหัวข้อนี้มันต้องการจะพูดเรื่องการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตเมื่อพูดถึงการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตเราควรจะมองกว้างว่ามันเลื่อนในทางร่างกายในทางวิวัฒนาการของธรรมชาติไม่ใช่เจตนาของเราเพราะเรายังไม่รู้จักเรายังไม่มีเราที่ว่าอะไรอะไรมันดีขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยมันเจริญงอกงามมาไอ้คนที่มันเป็นคนป่าเนี่ยมันก็คล้ายๆเป็นคนบ้านคือก่อนนั้นมีแต่สัตว์เดรัจฉานแล้วมันวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นคนอะไรๆในทางวัตถุที่มันเคยเลวอยู่เนี่ยมันดีขึ้นอย่างนี้เป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติ เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นคว้าและอธิบายว่าอย่างเพียงพอนั่นมันดำเนินมาตามอำนาจของธรรมชาติเรียกว่ามีวัฒนาการของธรรมชาติไม่ใช่ของเราเราอย่าไปตู่มาเป็นของเรามันไม่ใช่เจตนาของเรามันเป็นไปโดยธรรมชาติแต่มันก็ยังไม่ได้หมายความว่ามันจะไปสู่นิพพานมันมีวัฒนาการไปตามความหมายของกิเลสดีมากขึ้นสำหรับจะเป็นที่พอใจของกิเลสนั่นก็ต้องเรียกว่ามันดำเนินมาโดยความหลับมันเป็นมีวัฒนาการของความหลับฟังดูไม่น่าเชื่อมันเป็นวิวัฒนาการของความหลับในทางวิญญาณของจิตที่มีความหลับคือมีอวิชชาแต่มีผู้ยืนยันว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้พอเกิดมามันก็สวยกว่าแต่ก่อนคือหมายความว่าเด็กๆเกิดมาเดี๋ยวนี้ก็สวยมาแต่กำเนิดยิ่งกว่าแต่การก่อนและเขาอธิบายว่าเพราะพ่อแม่ของมันอยากสวย หรือว่าไอ้ตัวคนที่มันตายเนี่ยคนไหนตายลงไปมันก็คิดว่าจะเกิดใหม่ให้สวยกว่าเดิมแล้วพ่อแม่ของเด็กนั่นก็คิดว่าจะให้มีลูกที่สวยน่ารักยิ่งกว่าเดิมนี่มันก็เป็นอำนาจอันหนึ่งที่ทำให้เด็กที่เกิดมาทีหลังๆนี่มันก็สวยขึ้นกว่าเดิมสวยขึ้นกว่าเดิมสวยขึ้นกว่าเดิมนี่เรียกว่าวิวัฒนาการด้วยความหลับของวิญญาณคือความโง่ไอ้ที่มันอยากสวยอยากนั่นน่ะมันเป็นความฉลาดหรือเป็นความโง่คิดดูดีมันเพียงรู้จักไปตามเรื่องความโง่เขาเรียกว่าวิวัฒนาการนี่เป็นมาโดยความหลับทางวิญญาณตามความต้องการของฝ่ายกิเลสต้องความต้องการของจิตที่อยู่ใต้อำนาจของวัตถุจิตมันหลับจิตมันโง่มันอยู่ใต้ความหมายทางวัตถุทางเนื้อหนังร่างกายมันจึงจะรู้จักปรารถนาแต่ให้สวยในทางร่างกายเด็กๆก็เกิดมาสวยแล้วก็ไม่มีพ่อแม่ที่ต้องการให้เกิดลูกมาสำหรับไปนิพพานแล้วก็เลยไม่ได้มีการเกิดมาสำหรับใกล้นิพพานหรือเหมาะสมที่จะไปนิพพานแต่มันเกิดมาสำหรับเหมาะสมที่จะเป็นทาสของกิเลสจะไปบูชากิเลสมันยิ่งขึ้นคอยศึกษาดูว่าวิวัฒนาการทางธรรมชาตินี่มันก็เป็นมาด้วยอำนาจความหลับทางวิญญาณของสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่รู้อะไรถ้าจะพูดว่าวัตถุที่แรกมีแต่วัตถุมันก็เป็นความหลับของวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณต่อมาวัตถุมันเจริญขึ้นตั้งแต่ว่ามีดวงอาทิตย์แล้วก็เย็นลงเป็นโลกมีส่วนหนึ่งเย็นลงมาเป็นโลกเกิดอะไรขึ้นมาในโลกตั้งแต่เป็นมาด้วยความหลับทางวิญญาณทั้งนั้นกระทั่งว่ามนุษย์ในโลกมีขึ้นมาแล้วก็ก้าวหน้าในทางวัฒนธรรมทางศิลปะทางอะไรต่างๆทุกๆแขนงนี่มันก็เป็นเรื่องความหลับทางวิญญาณคือความต้องการของผู้ที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนกันคนเหล่านั้นไม่รู้ว่าจะไปไหนกันผู้มีชีวิตเหล่านั้นไม่ได้รู้ว่าเราจะไปไหนกัน จนกระทั่งว่าเกิดศาสนาขึ้นมาตามความจำเป็นค้นคว้ากันไปเรื่อยจนเกิดศาสนาขึ้นมาหลายจิตอย่างหลายจิตชนิดก็ยังมีความหลับทางวิญญาณอยู่จนถึงวาระสุดท้ายเนี่ยเมื่อมนุษย์เจ็บปวด ในเรื่องคนทุกข์ทรมานมาอย่างเพียงพอแล้วในเรื่องถูกทางจึงได้ค้นพบหาค้นพบหนทางที่จะดับทุกข์จนเกิดวิมุตติความหลุดพ้นจากกองทุกข์ขึ้นมาได้ดูความเลื่อนชั้นเนี่ยมันเลื่อนกันมาอย่างไรมันเลื่อนขึ้นมาด้วยความอยากของมนุษย์ถ้าความอยากนั้นมันยังโง่เหมือนกับความหลับทางวิญญาณมันก็เกิดได้แต่สิ่งที่ยังไม่ดับทุกข์ถ้ามันมีความทุกข์มากเข้ามากเข้ามันก็รู้จักความทุกข์ดีแล้วจึงค่อยๆรู้จักเรื่องไอ้ความดับทุกข์เลื่อนมาสู่ไอ้ความดับทุกข์เราดูให้ดีว่าเรากำลังอยู่ในระยะไหนถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์อย่างเพียงพอไม่ต้องหวังว่าเราจะรู้จักความดับทุกข์เหมือนที่คนจำนวนมากเนี่ยเขามาศึกษาพุทธศาสนากันไม่ใช่เพื่อดับทุกข์แต่เพื่อจะให้ได้อะไรหรือเผื่อว่าจะได้อะไรที่ดีกว่าที่เขามีอยู่แล้วก็มาศึกษาธรรมะศึกษาศาสนาเพื่อให้ดีให้สวยให้รวยให้ได้เป็นเทวดาจะไปเกิดในเมืองสวรรค์อย่างนี้ทั้งนั้นแหละเขาไม่ได้ต้องการจะดับทุกข์แต่เขาต้องการจะให้มันดีให้มันรวยให้มันสวยให้ได้เกิดในเมืองสวรรค์ในที่สุดมันเป็นเรื่องค่ากำไรส่วนควรทั้งนั้นมันก็ต้องเรียกว่าหลับตาอยู่ดีมีความหลับทางวิญญาณอยู่จะฟาสางทางเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตได้หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่จะต้องดูกันเราเป็นมนุษย์มันต้องแตกต่างกันมากจากสัตว์ในการเลื่อนชั้นแห่งชีวิตนี่มันมีสำหรับมนุษย์ไม่มีสำหรับสัตว์ถ้ามีสำหรับสัตว์มันก็เลื่อนไปตามธรรมชาติที่วัฒนาการไม่ใช่สติปัญญาสัตว์มันอาจจะรู้สึกอยากกินดีอยู่ดีเป็นได้กันอย่างมากแต่ก็ยังไม่เคยมองเห็นมันไม่มีปัญญาแต่ถ้าว่ามันได้กินอะไรอร่อยมันคงคิดอยากจะกินอร่อยกว่าที่ไม่อร่อยนี่ก็เรียกว่ามันคิดได้เหมือนกันแต่มันน้อยเกินไปไอ้เรานี่มันไกลไปถึงกับว่าไอ้ที่ว่าอร่อยนั่นก็ไม่พ้นไปจากความทุกข์ไปหลงไหลในสิ่งใดก็มีความทุกข์ในสิ่งนั้นไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็มีความทุกข์ยึดมั่นในความไม่อร่อยก็เป็นทุกข์ไปแบบหนึ่งยึดมั่นในความอร่อยก็เป็นทุกข์ไปแบบหนึ่งการที่เลื่อนชั้นและพ้นจากความทุกข์มันมีได้แต่สำหรับคนถ้าเราไม่เลื่อนแล้วเราจะเป็นคนกันอย่างไรความเลื่อนชั้นแห่งชีวิตเนี่ยมันมีได้สำหรับคนถ้ามันไม่ยอมเลื่อนชั้นมันจะเอาน้ำหน้าไหนมาแสดงตัวว่าเป็นคนมันก็เป็นคนไม่ได้นี่เราจะต้องสำนึกกันในข้อนี้ให้มากเพื่อว่ามันจะได้เกิดความเลื่อนชั้นให้แก่ความเป็นคนของเราได้จริงจากสัตว์เลื่อนไปจากสัตว์เป็นชีวิตหลับต้องมาเป็นคนคนธรรมดาก็เสียเขาเรียกกันว่ามันมีรูปร่างเหมือนคนก็เป็นคนอย่างนี้มันเป็นคนแล้วก็เลื่อนจากคนมาเป็นมนุษย์คือมีสติปัญญาจิตใจมันสูงอย่างมนุษย์ท่านเป็นมนุษย์อย่างธรรมดาแล้วมันก็เลื่อนให้เป็นมนุษย์ขั้นพิเศษคือเป็นพระอริยเจ้าไปตามลำดับจนกว่าจะขั้นสุดท้ายคือเป็นพระอรหันต์เลื่อนชั้นจากสัตว์มาเป็นคนเลื่อนชั้นจากคนมาเป็นมนุษย์ ธรรมดาเลื่อนชั้นจากมนุษย์ธรรมดามาเป็นพระอริยเจ้าเพราะนั่นคือเลื่อนชั้นอย่าลืมว่าการเลื่อนชั้นนี่เป็นเรื่องทางจิตใจมาได้เอาร่างกายรูปร่างร่างกายเป็นประมาณเพราะในรูปร่างร่างกายอย่างนี้มันเป็นสัตว์กันได้เป็นคนกันได้เป็นมนุษย์กันได้เป็นพระอริยเจ้ากันได้คือท่านเกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมามันก็ร่างกายก็ยังอยู่อย่างนี้แหละมันคิดอย่างสัตว์มันก็เป็นสัตว์อยู่ในร่างกายอย่างนี้แต่มันคิดอย่างโจรอย่างอันธพาลมันก็เป็นโจรเป็นอันธพาลอยู่ในร่างกายนี้ดังนั้นจึงไม่ได้เอาร่างกายนี้เป็นหลักแต่คิดเป็นหลักทั้งการเลื่อนชั้นในแต่ชีวิตนั่นมันก็คือการเลื่อนชั้นของจิตนั่นเองไม่ใช่การเลื่อนชั้นของกายเป็นนั้นว่ายกเว้นไม่ได้สำหรับคนถ้าไม่เลื่อนชั้นก็ไม่ควรเรียกว่าคนหรือมนุษย์ยกเว้นให้แต่สัตว์สัตว์มันเลื่อนชั้นไม่ได้ก็ให้อภัยมันเพราะมันไม่ใช่คนถ้าสัตว์มันไม่อาจจะเลื่อนชั้นได้หรอกเพราะว่ามันผิดกับคนไอ้คนนี่มันพูดจากันได้มันถ่ายทอดวิชาความรู้จากคนหนึ่งไปยังคนหนึ่งได้ไอ้คนที่มันรู้มากมันถ่ายทอดให้คนรู้น้อยรู้ได้ต้องมีเครื่องมือสำหรับจะถ่ายทอดอย่างยิ่งคนก็เลยถ่ายทอดถ่ายทอดถ่ายทอดถ่ายทอดให้แก่กันมันก็เลื่อนชั้นได้ส่วนสัตว์มันทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่มีทางที่สัตว์จะถ่ายทอดวิชาความรู้อะไรแก่กันได้ดังนั้นก็ต้องยกเว้นให้มันอย่าไปโทษมันแต่สำหรับคนแล้วต้องรับผิดชอบไม่ยอมให้แก่ตัวที่ว่ามันเลื่อนไม่ได้หรือว่าไม่รู้ว่าจะต้องเลื่อนอย่างนี้จะแก้ตัวอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องมีการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตจะมันนั่งแก้ตัวก็ไม่รู้มานั่งขัดแท่นแน่นหน้าอกร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวข่าวอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลื่อนกันอย่างไรแล้วก็ช่วยแก้ตัวตนเองว่ามันไม่รู้จะทำอย่างไรมันก็มีชีวิตทนทรมานเพราะมันไม่เลื่อนชั้นมันต้องการด้วยกิเลสไม่ได้ต้องการด้วยปัญญาหรือวิชาการที่จะเลื่อนชั้นของมนุษย์ได้มันต้องเป็นความต้องการของปัญญาต้องปัญญาถ้าต้องการของกิเลสมันก็ชอบแต่อร่อยอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินตามอารมณ์เป็นเบื้องหน้านี่ความต้องการของกิเลสเลื่อนไปไหนกันมันเลื่อนลงดิมันเลื่อนลงมันเลื่อนลงเอาเวจีนี่แหละถ้ามันเป็นต้องการของปัญญามันก็เลื่อนขึ้นแต่คือมันสูงขึ้นมาจากความทุกข์ทั้งปวงเดี๋ยวนี้เราพวกเรานี่แหละมันต้องการกันอย่างไหนต้องการเลื่อนขึ้นหรือต้องการเลื่อนลงอยากจะขอถามว่าอยากไปสวรรค์มันเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพราะได้ยินว่าในสวรรค์สมบูรณ์ไปด้วยกามารมณ์ได้เป็นเทวบุตรมีนางฟ้า500คอยบำเรอในสวรรค์แล้วมันเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงแล้วก็ทำบุญอยากจะไปสวรรค์กันทั้งนั้นพอชวนให้ไปดับทุกข์มันก็ไม่เอามันมีนิทานเก่าเล่ากันมาอยากจะมาเล่าอีกว่ามันน่าสนใจพ่อแม่มันไปจะธุระนอกบ้านนอกเมืองพอมันเสร็จธุระแล้วมันกลับมาบ้านพอมาถึงบ้าน ก็ไฟไหม้หลังคาบ้านอยู่ข้างบนทีนี้ลูกเด็กๆมันเล่นหัวหยอกกันกลิ้งไปกลิ้งมาสนุกสนานอยู่ชั้นล่างชั้นพื้นล่างแม่พ่อแม่มันก็ตกใจไฟไหม้อยู่ชั้นบนหลังคาจะยุบลงมามันก็เรียกลูกให้ออกมาเสียออกมาเสียลูกมันก็ไม่ออกถ้ามันเล่นสนุกสนุกเล่นจนปอดล้ำเล่นกันอยู่สนุกพ่อแม่เรียกก็ไม่ออกเราไฟจะไหม้ร่างกายจะทับมันก็ไม่ออกแล้วพ่อแม่เราคิดได้อู้ฉันบอกมาเรียกมาเรียกลูกตุ๊กตาพิเศษลูกไม่เคยเห็นของขนมอร่อยลูกไม่เคยกินมาเรียกแม่จังแม่จะวิ่งกรูกันออกมาหมดแล้วลูกเด็กๆมันก็วิ่งออกมาหาพ่อแม่หาออกมาจากไอ้หลังคาที่ไฟกำลังไหม้ที่กำลังจะยุบลงมาเนี่ยใครจะเป็นลูกเด็กๆถ้ามาชวนว่าไปดับทุกข์ไปดับทุกข์ออกมาจากกองทุกข์ไม่มีใครเอาแต่ถ้าว่ามาชวนเราไปกินขนมอร่อยๆกันในเมืองสวรรค์แล้ววิ่งครูเลยวิ่งครูมาเลยเหตุการณ์อย่างนี้ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้หรือไม่ก็ลองคิดดูหรือว่ามันมีอยู่แต่ในนิยายคิดดูว่ามันมีอยู่แต่ในนิยายว่าเดี๋ยวนี้มันก็กำลังมีอยู่ถ้าชวนมาศึกษาเรื่องความดับทุกข์สั่นผัวเมื่อเด็กๆออกมาจะอยากแต่กองไฟจะทำมากินขนมอร่อยๆตุ๊กตาสวยที่สุดไม่เคยเห็นมาวิ่งกรูมาเลยนี่เราจริงไม่ได้พบการเลื่อนชั้นเราไม่ได้เห็นใครชอบเลื่อนชั้นไม่ต้องการจะเลื่อนชั้นให้แต่ชีวิตกับฟ้ามันไม่สางในทางที่จะไม่หลงไหลในของอะไรอร่อยสนุกสนานหรือตามอารมณ์ตอนฟ้าสางทันตังเวลาทันเวลากลางดึกในฟ้าสางกลางดึกเมื่อชีวิตมันเข้ามาครึ่งค่อนหนึ่งแล้วมันก็ราตรีนี้มันรวมสมาธิยามดึกแล้วมันควรจะได้ฟ้าสางเสียทีมันจะได้เหลืออยู่สักครึ่งชีวิตเนี่ยสำหรับเสวยความสุขในการที่เลื่อนชั้นออกมาจะได้นี่จะเรียกว่าฟ้าสางทางเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตทีนี้ก็ฟ้าสางอะไรต่อไปอีกฟ้าสางทางศีลธรรมนี่พูดมาจนไม่รู้จะพูดอย่างไรคอยศีลธรรมกลับมาคอยศีลธรรมกลับมาพูดเฉพาะทางวิทยุนะมันจะถึง60ครั้งนะเฉพาะที่พูดทางวิทยุอย่างเดียวว่าศีลธรรมกลับมาที่ยังพูดนอกวิทยุอีกเยอะแยะหมดก็ยังไม่เห็นกลับมายังไม่เห็นกลับมาศีลธรรมคืออะไรคนสมัยนี้เขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้จักเขาไม่เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะแก้ปัญหาของชีวิตได้เขาจะแก้ปัญหาด้วยเงินด้วยอำนาจด้วยเศรษฐกิจด้วยการเมืองด้วยกระบอกปืนอะไรต่างๆเขาจะแก้ปัญหาได้ไม่เคยคิดว่าจะแก้ปัญหาได้ด้วยศีลธรรมมันก็เรียกว่าศีลธรรมคือสิ่งที่คนสมัยนี้ไม่รู้จักไม่ได้พยายามรู้จักไม่เคยคิดจะเอามาใช้แก้ปัญหาศีลธรรมมันเป็นสิ่งที่ทวนกระแสกิเลสทำความเข้าใจความว่าศีลธรรมมันเป็นสิ่งที่ทวนกระแสกิเลสที่นี่เราก็มีกิเลสเต็มอัดอยู่ในจิตใจในสันดานมันก็ไม่ชอบศีลธรรม
พระเนื้อธรรมเป็นเรื่องควรกระแสของกิเลสมันเป็นการยากเหมือนกับการห้ามสุนัขไม่กินอุจจาระนั่นการห้ามไม่สุนัขกินอุจจาระนั่นเราเคยลำบากไอ้ลูกสุนัขของเรามันนอกจากไปกินอุจจาระแล้วมันไปคลุกมันไปนอนคลุกนอนทับอุจจาระติดมาตั้งตัวเหม็นอู้เลยนี่มันเป็นธรรมชาตินะอย่างหนึ่งของมันของสุนัขมันไปชอบคลุกอุจจาระโดยก็ยังกินอยู่นี่จะห้ามให้คนมันจะดึงคนให้มาหาศีลธรรมให้มันยากมันจะห้ามสุนัขไม่ให้เกี่ยวข้องกับอุจจาระจิตมันติดอยู่ในสเสน่ห์ของกามคุณตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงสิ่งรสกลิ่นผัสสะนี่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกทางกามหรือทางเพศนั่นมันเป็นอัสสาทะคือสเสน่ห์ที่จะห้ามให้กิเลสห้ามให้กิเลสกินอัสสาทะของกามคุณนี่มันก็ยากกว่าที่จะห้ามสุนัขไม่กินอุจจาระไปเสียอีกมันยากมากไปเสียอีกเราจะต้องใช้วิธีที่มันถูกต้องที่สุดนะที่จะให้คนเรามันชอบความมีศีลธรรมนี่ก็จะต้องรู้กันเสียก่อนว่าศีลธรรมนั่นโดยเนื้อความมันคืออะไรถ้าเรารู้ว่าศีลธรรมคืออะไรโดยแท้จริงคงจะชอบแต่เมื่อยังไม่รู้มันก็ยังต้องเกลียดต่อไปเพราะมันตรงกันข้ามกับความต้องการของกิเลสศีลธรรมคือปัจจัยแห่งความสงบสุขยังไม่เป็นตัวแท้ของความสงบสุขแต่ว่าเป็นปัจจัยส่วนประกอบของความสงบสุขที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าจะได้หมายถึงศีลธรรมทุกชนิดทุกขั้นตอนศีลธรรมเล็กศีลธรรมน้อยศีลธรรมใหญ่ศีลธรรมครอบโลกครอบจักรวาลคำว่าศีละแปลว่าปกติคำว่าธรรมธรรมแปลว่าสิ่งหรือเหตุปัจจัยธรรมะแปลว่าเหตุแปลว่าปัจจัยก็ได้แปลว่าผลประโยชน์ก็ได้แต่ในกรณีอย่างนี้ก็แปลได้ทุกอย่างถ้าเป็นเหตุแห่งความสงบสุขก็ได้หรือเป็นผลที่เกิดมาเป็นความสงบสุขแล้วอย่างนี้ก็ได้ก็ยังเรียกว่าศีลธรรมได้ในการประพฤติกระทำเพื่อเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าศีลธรรมได้เหมือนกันตัวหนังสือมันกำกวมได้แต่ถึงอย่างนั้นคนก็ยังไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ชอบในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเพราะว่ากิเลสมันเป็นเจ้าเรือนกิเลสมันครองหัวใจของคนอยู่ในศีลธรรมมันไม่สนุกอร่อยไม่สนุกไม่อร่อยแต่กิเลสที่กิเลสมันชอบเมื่อศีลธรรมมันครองหัวใจคนอยู่คนมันก็ไม่ชอบศีลธรรมนี่เรียกว่าความยากลำบากที่จะเกิดการฟาสางทางศีลธรรมเราไม่ได้สอนลูกเด็กๆต้องเราไม่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่มันแรกเกิดมาถ้าจะพยายามให้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีประจำบ้านเรือนให้เด็กๆ รู้จัก ไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าศีลธรรมเนี่ยมาแต่อ่อนแต่ออกแล้วก็จะดีมากเหมือนอย่างที่พูดมาแล้วข้างต้นข้างตอนต้นว่าพ่อแม่มักจะมีแต่อบรมลูกให้พอใจหลงไหลในความสุขสนุกเพลินนั้นอร่อยสวยงามเพลิดเพลินตามหน้าของกิเลสของอวิชชานั่นแหละคือสิ่งที่มันทำให้เด็กๆ เขาไม่รู้จักศีลธรรมแล้วก็ไม่ชอบความสงบนั่นเด็กๆของเราจึงดื้อพ่อแม่แล้วก็ทำอะไรทุกอย่างก็ว่าได้ตามชอบใจของเขาเขาไม่รู้จักว่าอันนี้อันตรายไม่รู้จักว่านี่คืออันตรายเด็กๆก็ทำตนชินในอันตรายไม่มีการบังคับตัวเองไม่มีความอดกลั้นอดทนเพื่อจะอยู่ในความถูกต้องเขาว่าผิดเขาว่าชั่วผมก็ไม่เชื่อฉันต้องคูต้องหลอกเขาอ้างเรื่องผีสางเทวดาอะไรก็ไม่รู้ที่น่ากลัวฟ้าผ่าบ้างอะไรบ้างมาคูเพื่อเด็กๆกลัวมันก็เลยกลายเป็นสอนเรื่องไสยศาสตร์ให้เด็กๆเข้าไปเสียอีกมันเลยผิดไปที่ทางอีกผิดต่อผิดทางให้แต่ดูมันจะมีความจำเป็นเชื่อเด็กๆมันไม่อาจจะฟังเรื่องธรรมดาได้ก็เอาเรื่องเกินธรรมดามาหลอกมาขู่ให้กลัวกลัวผีกลัวเทวดากลัวพระเจ้ากลัวฟ้าผ่ากลัวอะไรก็ตามปัญหามันก็เกิดขึ้นมาเพิ่มมันไม่ใช่มันลดมันทำให้เด็กๆรู้เรื่องศีลธรรมได้มากเท่าไรมันก็เป็นคนดีทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มันเข้ามาลึกมากจนเด็กๆเขาไม่เคยได้ยินคำว่าศีลธรรมแต่แล้วเนี่ยการศึกษาสมัยปัจจุบันนี่ทำให้เด็กๆไม่เคยได้ยินคำว่าศีลธรรมนี่เรียกว่าการศึกษาหางด้วนถ้ามันขาดส่วนสำคัญนี้ทุกคนช่วยกันจะเป็นครูบาอาจารย์โดยตรงหรือว่าไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์โดยตรงคือคนทั่วไปก็เริ่มเขาก็ช่วยกันทำให้เกิดให้ฟ้าสางทางศีลธรรมเกิดช่วยเกิดสติปัญญาแจ่มแจ้งเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมเอาเป็นที่พึ่งตามหลักของพุทธศาสนาจะไปพึ่งผีสางเทวดาอยู่ไม่ได้มันต้องพึ่งการกระทำที่ถูกต้องนะพึ่งธรรมะพึ่งการกระทำที่ถูกต้องให้เด็กๆของเรารู้จักประพฤติกระทำให้ถูกต้องแล้วก็หวังพึ่งในการกระทำที่ถูกต้องมันก็จะมีศีลธรรมกลับมาเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องประพฤติปฏิบัติถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาอย่างที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ในบ้านเมืองมันกำลังเพิ่มความมืดบอดทางศีลธรรมถ้าไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับจะสั่งสอนสอนกันแต่หนังสือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญกว่าทุกเรื่องไม่สอนศีลธรรมทีนี้ยิ่งรู้หนังสือมันก็ยิ่งฉลาดมากแล้วมันก็ฉลาดในทางมีกิเลสใช้กิเลสตามหน้าของกิเลสในที่สุดก็คือฉลาดสำหรับจะโกงฉลาดสำหรับจะโกงเอาเปรียบผู้อื่นมันก็เลยเต็มไปด้วยคนฉลาดสำหรับจะโกงฉลาดสำหรับจะทุจริตฉลาดสำหรับจะทำตัวเป็นโจรเป็นขโมยเป็นนักขี้เป็นนักปล้นอย่างที่เต็มไปในเมืองหลวงในกรุงเทพเดี๋ยวนี้มันตรวจเต็มไปด้วยอาชญากรรมเพราะความไม่มีศีลธรรมประการศึกษามันหางด้วนถ้าลองเปรียบเทียบดูว่าเวลานี้กับเมื่อ60ปีมาแล้วในกรุงเทพมันเป็นอย่างไรใครๆก็เห็นได้ว่าอาชญากรรมความเลวร้ายทางศีลธรรมเพิ่มขึ้นจนคำนวณไม่หวาดหวั่นเดี๋ยวนี้มันมีช ฉพาะที่หนังสือพิมพ์เขาลงข่าวนะมันก็ไม่ไหวเลยที่หนังสือพิมพ์ไม่ได้ลงข่าวก็ยังต้องมีมากกว่านั้นบ้างที่น่าเศร้ายกตัวอย่างข่าวเมื่อสองสามวันนี้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งต้องลงว่าหญิงคนแก่ท้องแก่หญิงท้องแก่มากคนหนึ่งก็จะลงจากรถเมล์ไอ้คนในรถเมล์ร้องบอกคนขับว่าคนท้องแก่จะลงเพียงเท่านั้นแหละไอ้คนขับรถเมล์มันแกล้งกระชากรถให้ออกให้แรงที่สุดให้เร็วที่สุดให้คนท้องแก่กลิ้งลงไปคิดดูถ้าสมัยก่อนไม่มีในกรุงเทพไม่มีแน่แต่เดี๋ยวนี้ในกรุงเทพมีแล้วลงหนังสือพิมพ์เมื่อสัก3-4วันวันนี้เนี่ยจิตใจขนาดนี้มันมีแล้วมันคิดดูเพราะความไม่มีศีลธรรมจิตใจโหดเหี้ยมเหลือประมาณคนท่องใจขอลงก็แกล้งกระชากให้รถให้มันกระเด็นลงมาอย่างนั้นซึ่งธรรมดาเขาก็ไม่แกล้งออกรถอย่างนั้นเขาออกตามปกติทีนี้พอได้ยินคำขอร้องของคนแก่คนท่องใจจะลงมันก็ทำอย่างนี้นี่มันเป็นคนหรือเป็นอะไรกันกับเราคิดดูแล้วกันในกรุงเทพในเมืองหลวงแต่มันคงจะเมาอย่างหนึ่งหรือว่ามันจะอารมณ์เสียเพราะมันแพ้การพนันหรือว่ามันโกรธลูกโกรธเมียอะไรที่ไหนมาไอ้คนขับรถคนนั่นมันจึงทำอย่างนั้นแต่ที่ว่าอย่างไม่มีศีลธรรมมันก็เนื่องจากความไม่มีศีลธรรมต่อกันมาเช่นมันแพ้การพนันไปเล่นมาเล่นอะไรเสียมาโกรธตัดแค้นอยู่มาขับรถถึงเวลามาขับรถพอดีอย่างนั้นก็แกล้งทำอย่างนั้นแสดงหน้าอันธพาลนี่เรียกว่าความไม่มีศีลธรรมกำลังงอกงามหนาแน่นขึ้นมาแล้วก็ไปแน่นอยู่ในเมืองหลวงจะด้วยความเลวทรามโจรผู้ร้ายเดี๋ยวนี้ก็ไปรวมในเมืองหลวงเมื่อก่อนในเมืองหลวงเกือบไม่มีมีน้อยมีอยู่ในเมืองบ้านนอกหรือในป่าเดี๋ยวนี้ไปรวมมากอยู่ในเมืองหลวงฉันนี่อยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งคงจะไม่ลำคาญมาเสียเวลาที่บ้านนอกที่พัทลุงน้องซูฟีเมื่อสักสองวันมันเนี่ยแม่เท่าคนหนึ่งเขาชื่อเยื่อนนามสกุลอุบลรักอายุ53 ปีแล้วบวชลูกชายแต่ขอร้องลูกชายว่าอย่าเอาเหล้ามาเลี้ยงเพราะเราจะบวชอยู่พรุ่งนี้แล้ววันนี้ทำขวัญนาคเนี่ยอย่าเอาเหล้ามาเลี้ยงเลยทีนี้ลูกชายเขาไม่เชื่อเขาเอาเหล้ามาเลี้ยงเมามากันใหญ่แต่พอแม่เขาขึ้นมาเห็นแล้วเขาเสียใจแล้วก็กลับไปในสวนหลังบ้านกินยาฆ่าแมลงกินเข้าไปแค่กินยาฆ่าแมลงบนเรือนกินเหล้ามันก็เกิดอาการแรงร้ายเขาก็เอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปตายก่อนถึงโรงพยาบาลงานบวชนาคเลิกกลายเป็นบวชงานจะได้งานจบป่ะเนี่ยดูว่ามันยังมีคนอย่างนี้เนี่ยยังมียายเยื่อนอย่างนี้ควรจะอนุโมทนาสาธุการให้แกถ้าแกก็อยู่ที่บ้านนอกมันควรจะตั้งให้แกเป็นนักบุญเป็นเส้นเป็นนักบุญเป็นอะไรแกมีความกล้าหาญที่สุดกล้าหาญทางจริยธรรมแล้วแกก็อยู่บ้านนอกของหน้ามีการฝ่าหานทางจริยธรรมยอมเสียชีวิตสู้ประท้วงแทนพระธรรมแทนพระพุทธเจ้าไอ้พวกกินเหล้านี่มันเป็นพวกดูถูกพระพุทธเจ้าไงแกกล้าหาญพอที่จะประท้วงแต่ว่าลูกมันไม่เชื่อแกก็กินยาฆ่าแมลงให้ตัวเองตายทุกคนควรจะอนุโมทนาสาธุการทำไมคนอย่างนี้มันมีมากขึ้นเนี่ยศีลธรรมมันจะได้กลับมาในเมืองหลวงยังไม่ข่าวแต่ได้ข่าวที่บ้านนอกอยู่ที่พัทลุงตำบลนั้นเพื่อนก็ไม่ได้จำเรื่องว่าสาทางศีลธรรมเป็น ป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเขาให้มันมีผู้กล้าหาญในทางศีลธรรมทางจริยธรรมอย่างนี้ให้มากมากขึ้นไปให้เราเองก็ช่วยกันทำอย่างนี้ให้เกิดฟ้าสางทางศีลธรรมนี่ก็เป็นฟ้าสางข้อหนึ่งเรื่องมากพูดสักเก็บวันก็ไม่จบแต่ว่าโดยใจความมันก็ควรจะพูดกันได้อย่างเพียงอย่างนี้ว่าศีลธรรมเป็นปัจจัยแห่งสันติภาพไม่มีศีลธรรมแล้วจะไม่มีทางที่จะเกิดสันติภาพสงบสุขส่วนบุคคลหรือว่าสันติภาพสงบสุขของสังคมทั้งโลกไม่มีไม่มีทาง เรามาชวนกันเป็นทาสของกิเลสกันเสียหมดก็ไม่มีทางที่จะมีศีลธรรมมันตรงกันข้ามกันกับกิเลสเอาทีนี้ก็จะพูดโดยหัวข้อถัดไปว่าฟ้าสางทางจริยธรรมฟ้าสางทางจริยธรรมข้อนี้ขอบอกตรงๆว่าแกล้งพูดแกล้งพูดเพราะว่าหลายคนไม่รู้และไม่สนใจจะรู้ว่าจริยธรรมนั่นคืออะไรและศีลธรรมนั่นคืออะไรแต่บางคนอาจจะรู้ยกอย่างนะว่าดูถูกแต่หลายคนยังไม่รู้ก็ต้องพูดคือคำว่าจริยธรรมถ้าคำหนึ่งว่าศีลธรรมคำหนึ่งว่าจริยธรรมภาษาทางศีลธรรมเราพูดแล้วเลยทีนี้จะพูดถึงภาษาทางจริยธรรมจริยธรรมมันเป็นความรู้มันถูกต้องเกี่ยวกับศีลธรรมจะเรียกจริยศาสตร์ก็ได้จริยธรรมก็ได้สิ่งที่พวกฝรั่งเขาใช้กันอยู่โดยพบว่าศีลธรรมมันก็เรียกว่าศีลธรรมคือ morality ทีนี้จริยธรรมเนี่ยวิจริยศาสตร์เนี่ยเขาใช้คำว่า philosophy of morality เป็นสติปัญญาที่ถูกต้องทางศีลธรรมศีลธรรมเป็นตัวศีลธรรมจริยธรรมเป็นตัวปรัชญาของศีลธรรมอาตมากลัวว่าจะฟังไม่ถูกก็เลยใช้คำว่าปรมัตถธรรมของศีลธรรมจริยธรรมคือปรมัตถธรรมของศีลธรรมคือเหตุผลที่แสดงให้รู้ว่าทำไมเราจึงต้องมีศีลธรรมทำไมเราจึงต้องมีศีลธรรมนะเช่นศีลธรรมบอกว่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์เป็นต้นแต่จริยธรรมหรือจริยศาสตร์ต้องมีหน้าที่จะบอกว่าทำไมเราจึงต้องไม่ฆ่าสัตว์ทำไมเราจึงต้องไม่ลักทรัพย์นะความรู้ส่วนนี้เรียกว่าจริยธรรมถ้าเราบอกเขาให้เข้าใจถึงที่สุดว่าทำไมเราจึงไม่ควรฆ่าสัตว์ทำไมเราจึงไม่ควรลักทรัพย์เขาเข้าใจแล้วเขาไม่ทำเองอ่ะเขาไม่ทำนะฮะที่เราไม่ได้บอกเขาเพียงแต่บังคับเขาว่าอย่าทำอย่าลักทรัพย์อย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์เขาก็ไม่เชื่อแล้วเขาได้ประโยชน์จากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์เขาก็ไม่เชื่อแล้วเขาก็ฆ่าสัตว์และลักทรัพย์นี่มันจริยธรรมมันก็ช่วยให้ศีลธรรมมีขึ้นมาโดยง่ายคือเหตุผลของศีลธรรมนั่นเองเดี๋ยวนี้เราเพียงแต่ห้ามเขาว่าอย่าฆ่าจะไม่ได้บอกให้เขารู้ว่าฆ่ามันเสียหายอย่างไรไม่ฆ่ามันดีกว่าอย่างไรทำไมเราจึงไม่ควรฆ่าเดี๋ยวนี้เรามักจะใช้วิธีผิดๆอย่างนี้กันโดยมากเกี่ยวกับลูกเด็กๆของเราเราสอนเด็กเราห้ามเด็กก็อย่าทำอย่าทำอย่าทำ ก็ทำตีตีแล้วก็ตีตีตีตีก็ตีหนังหนาแล้วมันก็ไม่เชื่อมันก็ยังไม่เชื่อถ้าว่าเราบอกเด็กๆว่าอย่าทำอันนี้อย่าทำแล้วก็บอกพร้อมกันไปเลยว่าทำไมจึงไม่ควรทำพูดกันเป็นยกใหญ่เลยให้เด็กๆมาสักใจว่าทำไมจึงไม่ควรทำมันก็ไม่ทำศีลห้าทุกข้อเราต้องบอกว่าทำไมจึงไม่ควรทำข้อที่หนึ่งอย่าฆ่าสัตว์ทำไมจึงไม่ควรฆ่าบอกให้หมดเรื่องหมดราวอย่าลักทรัพย์ทำไมจึงไม่ควรลักทรัพย์บอกให้หมดเรื่องหมดราวทำไมอย่าประพฤติผิดตาเมย์ทำไมจึงไม่ทำไมควรโกหกทำไมจึงไม่ควรดื่มน้ำเมาบอกให้หมดเรื่องหมดราวในความรู้ส่วนทีหลังเนี่ยเรียกว่าจริยธรรมหรือจริยศาสตร์เป็นปรัชญาหรือเป็นปรมัตถ์นะของศีลธรรมถ้าฟ้ามันไม่สางทางจริยธรรมมันก็ไม่มีทางจะสางทางศีลธรรมถ้ามันเป็นเหตุปัจจัยของกันและกัน เมื่อเราอยากให้ฟ้าสางทางศีลธรรมเราก็ต้องทำให้ข้อสารทางจริยธรรมด้วยอันนี้ต้องทำมันจึงจะเกิดข้อสารทางศีลธรรมซึ่งอาตมากำลังทำอยู่ไม่กลัวใครโกรธถ้าอยากจะให้ข้อมันสารทางจริยธรรมก็เลี่ยงอาตมาว่าให้ด่าคนที่มันไม่สางทางศีลธรรมใช้กันเรียกธรรมะว่ายายตายเสียแค่ด่าคนอยู่เรื่อยๆไปถ้ามันเกิดฟ้าสางทางจริยศาสตร์หรือทางจริยธรรมหุ้นกันเราหุ้นกันถ้ามันเกิดฟ้าสางทางจริยธรรมก่อนแล้วมันก็จะเกิดฟ้าสางทางศีลธรรมเนี่ยถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าศีลธรรมคืออะไรจริยธรรมคืออะไรมันก็พูดลำบากเลยแม้แต่ท่านเณรในวัดมันก็ยังไม่รู้ว่าจริยธรรมคืออะไรเพราะไม่ได้พูดไม่ได้อธิบายกันนักเหมือนกันที่วัดนี่พูดกันบ่อยๆก็ยังไม่ไปรู้แล้ววัดอื่นที่เขาไม่พูดกันเช่นเลยมันจะรู้ได้ยังไงฉันขอให้ช่วยกันสักหน่อยบอกจะให้ทำให้ทำให้ทำก็ไม่บอกว่าควรทำเพราะเหตุอะไรห้ามหรือว่าอย่าทำอย่าทำอย่าทำก็ไม่บอกว่าทำไมจึงไม่ควรทำบางมันมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างนี้ว่า ที่บอกว่าอย่าฆ่าอย่าขโมยอย่าเนี่ยมันเป็นคำพูดเด็กๆมากเกินไปมันไม่มีน้ำหนักมันไม่มีความหมายคำพูดนั้นมันง่ายเกินไปจนเด็กๆเขาไม่เคารพไม่สนใจไม่เชื่อฟังแต่ถ้าเราบอกเขาว่าเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นจึงไม่ควรทำเนี่ยเขาก็จะเกิดความกลัวเกิดความเข้าใจเกิดความกลัวต่อทุกข์ต่อผลที่เป็นทุกข์ที่เกิดมาจากการประพฤติที่ไม่ถูกต้องเด็กก็ไม่เคารพหรือไม่กลัวบทบัญญัติของศีลธรรมก็มันไม่น่ากลัวอะไรเนี่ยมันพูดเปลยๆก็ได้เนี่ยอย่าฆ่าอย่าขโมยอย่าพูดเปลยๆก็ได้ในตอนนั้นก็ชินไม่มีความหมายสำหรับเด็กแต่ถ้าพูดให้เขารู้ว่าโอ้มันมีผลลึกซึ้งอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะอยู่กันกลางกองไฟถ้าเราคืนไม่ถือข้อปฏิบัติเหล่านี้อาตมาเคยพูดกับเด็กๆว่ามันจะตายโหงตั้งแต่เป็นเด็กลองไม่ถือศีลธรรมดีการจะตายโหงตั้งแต่เป็นเด็ก เพื่อนเด็กๆมันจะฆ่าบ้างหรือตำรวจจะจับไปเจ็บบ้างหรือใครๆเขาเสียน้ำหน้าก็จะตีตายบ้างเนี่ยมันจะตายโหงตั้งแต่เด็กถ้าไม่ถือศีลธรรมจะพูดหยาบคายอย่างนี้มันก็ยังไม่พร้อมนะต้องพูดอย่างดีๆพูดอย่างมีเหตุผลไพเราะกันบ้างไม่พูดแต่อย่างหยาบคายเช่นนี้อย่างเดียวถ้าพูดได้ลึกหลายๆชั้นก็ยิ่งดีเราจะพึ่งชั่วนี่มันก็จะชั่วจะเดือดร้อนจะเป็นนิสัยจะเป็นนิสัยนะแล้วมันก็จะทำชั่วนี่ง่ายที่สุดจะไปทำชั่วที่เลวร้ายง่ายที่สุดแล้วเราก็ถูกเขาฆ่าตายง่ายที่สุดเหมือนกันเราอย่าไปเพาะนิสัยเพียงให้มันทำได้ทำชั่วได้ง่ายง่ายอย่าคิดว่าตบยุงไม่เป็นไรก็ถูกแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันทำให้ทำบาปฆ่าสัตว์อื่นได้ง่ายยิ่งขึ้นไปนั่นว่าฆ่าสัตว์ใหญ่ๆได้ง่ายขึ้นไปฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าคนได้ง่ายขึ้นไปตามลำดับทั้งการที่เขามีศีลภาวนาติปาทาเวรมณีไม่ฆ่าแม้แต่เลือดแม้แต่ยุงอย่างนี้ก็เพราะว่าต้องการจะกล่อมเกลาจิตใจของเราให้เมตตากรุณาแล้วก็ไม่ฆ่าแล้วก็มีแต่ความรักนั่นเด็กๆคงจะเข้าใจจะรักจำไม่ลืมเพียงแต่พูดอย่าฆ่าอย่าฆ่าฆ่าจะเอื้อฆ่าจะตกนรกนี่มันไม่เชื่อในทางจริยธรรมหรือจริยศาสตร์จะต้องช่วยกันยกขึ้นมาคู่กันกับศีลธรรมมันเป็นปรมัตถธรรมของศีลธรรมคือเป็นคำอธิบายของศีลธรรมในชั้นลึกพูดอย่างนั้นกันนะจริยธรรมหรือจริยศาสตร์นี่เป็นคำอธิบายเหตุผลของศีลธรรมในชั้นลึกสอนศีลธรรมด้วยสอนจริยธรรมด้วยแล้วควบคู่กันไปทุกอย่างเลยไม่ว่าเราจะบอกเด็กๆให้ทำอะไรแม้แต่จะบอกว่าล้างจานให้สะอาดนี่มันเป็นบทตัวบททางศีลธรรมล้างส่วนล้างจานสะอาดแล้วอธิบายว่าล้างอย่างไรจึงจะสะอาดสะอาดแล้วจะมีผลอย่างไรจะดีอย่างไรจะมีนิสัยดีอย่างไรจะมีบุญอย่างไรนี่มันเป็นส่วนจริยธรรมเด็กๆก็ควรจะได้ฟังเนื่องอยู่ในสันดานถ้ามันก็ง่ายที่เขาจะอยากล้างถ้วยชามให้สะอาดบ้านเรือนให้สะอาดที่อยู่อาศัยให้สะอาดจึงขอฝากไว้สั้นๆว่าถ้าจะให้เขาถือศีลธรรมข้อใดแล้วก็เขาให้บอกจริยธรรมสำหรับศีลธรรมข้อนั้นไปด้วยเสร็จคือให้ไปทั้งคู่ถ้าว่าจะสอนหรือว่าจะออกคำสั่งถ้าเราจะออกคำสั่งสักข้อหนึ่งให้เด็กทำอะไรเราจะต้องบอกเหตุผลที่เด็กพอจะเข้าใจได้นะไปด้วยเสร็จเลยให้มันเป็นคู่กันไปเลยเข้าใจว่าเด็กๆมันจะทำตามอย่างสนุกสนานมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นการบังคับยิ่งสมัยนี้เป็นสมัยประชาธิปไตยไม่มีใครชอบบังคับใครเลยแล้วระวังกันดีอย่าเพียงแต่ออกคำสั่งต้องให้เหตุผลของคำสั่งนั้นให้เพียงพอด้วยเขาก็จะสมัครทำตามมากขึ้นนี่ธรรมะเรียกว่ามันถึงยุคที่ฟ้าจะต้องสางทางจริยธรรมแล้วเพราะว่ามันเป็นยุคแห่งประชาธิปไตยแล้วไม่เหมือนยุคก่อนๆนะจะพูดกับเด็กยุคประชาธิปไตยนี่ถ้ามันมีเหตุผลทางจริยธรรมไปมากพอจะสั่งให้เขาทำอะไรหรือจะขอร้องให้เขาทำอะไรถ้าเขามีเหตุผลทางจริยธรรมที่เพียงพอด้วยอ เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยสนใจสิ่งที่จำเป็นจะต้องสนใจอาตมาพูดเรื่องศีลธรรมศีลธรรมกลับมาเนี่ยทางวิทยุ50ครั้งพอครบ50ครั้งแล้วก็พูดด้วยว่าปรมัตถธรรมจงกลับมาเนี่ยการกลับมาแห่งปรมัตถธรรมเนี่ย10ครั้งเขาจะพูดเรื่อยๆไปจนมันพอพูดเรื่องศีลธรรมกลับมา50ครั้งไม่จะพูดเรื่องปรมัตถธรรมกลับมาเนี่ยคงจะไม่น้อยกว่า50ครั้งก็ได้แต่กำลังพูดอยู่ให้เห็นว่าทำไมศีลธรรมจะต้องกลับมาหรือจะกลับมาได้อย่างไรใช้คำว่าปรมัตถธรรมกลับมาเป็นรากฐานของศีลธรรมเรียกว่ารากฐานของศีลธรรมฟังง่ายแต่จะเรียกให้ตามภาษาบาลีไตรลักษณ์ก็จะเป็นปรมัตถธรรมกลับมาเป็นรากฐานของศีลธรรมขอให้คนแก่ๆช่วยจำไปด้วยว่าไปพูดกับเด็กๆแล้วขอให้มีรากฐานทางปรมัตถธรรมให้เพียงพอแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเรื่องให้ล้างจานให้สะอาดปาดบ้านให้สะอาดกระทั่งว่าจะเอาใจใส่เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรให้ดีๆมันก็ต้องมีปรมัตถธรรมเขาก็จะสนุกในการที่จะทำให้มันดีเดี๋ยวนี้เราต้องการให้เขาทำงานสนุกไม่ใช่ให้ทำด้วยความฟื้นใจนะไม่จะถือไม้เรียวคอยบังคับให้เขาทำมันคงจะทำยากยิ่งขึ้นสมัยนี้แต่เราจะให้ใส่สิ่งดึงดูดใจยั่วใจชักจูงใจไปให้ก่อจนเขาอยากจะทำขึ้นมาเองดังนั้นภาษาทางจริยธรรมต้องมีที่พ่อแม่ซะก่อนถ้าท่านพ่อแม่มีภาษาทางจริยธรรมแล้วก็ค่อยทำให้ลูกมันหลานมันมีภาษาทางจริยธรรมปลูกฝังนิสัยสันดานสติปัญญาให้ที่ดีที่ดีลงไปลงไปลงไปแล้วเด็กๆ เขาก็จะทำได้เองจะตอบได้เองต่อไปในอนาคตว่าทำไมเราจึงต้องทำข้อนี้ทำไมเราจึงไม่ควรทำข้อนี้เพราะว่าหัวข้อของศีลธรรมมากเกินถ้าเราจะแบ่งเป็นหมวดหมวดมันก็ไม่มากหมวดแต่ถ้าโดยรายละเอียดแล้วมันก็มากเกินเขาจะต้องเป็นบุตรที่ดีเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้านี่มันมีเพียง5หัวข้อแต่ว่ารายละเอียดมันเป็นหลายร้อยข้อจึงจะเป็นดีๆครบถ้วนอย่างนั้นได้ทำไมจะต้องทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรก็อธิบายกันไปเสียถ้าว่าเราจะอยู่กันอย่างมีสันติสุขสันติภาพได้อย่างไรเพราะว่าศีลธรรมมันเป็นปัจจัยแห่งสันติภาพปรมัตถธรรมมันก็เป็นปัจจัยแห่งศีลธรรมมันส่งต่อกันอยู่อย่างนี้ปรมัตถธรรมเป็นปัจจัยแห่งศีลธรรมศีลธรรมเป็นปัจจัยแห่งสันติภาพสันติภาพเป็นปัจจัยแห่งความสงบสุขของเราเราเกิดมาถ้ามันได้รับความสงบสุขก็เหมือนกับไม่ได้เกิดมันก็จะเรียกว่าเสียชาติเกิดก็ได้ถ้าเกิดมาแล้วไม่มีความสงบสุขนี่เรียกว่าป้าสามทางจริยธรรมแต่มันก็จำเป็นที่มันต้องพูดชนิดที่ไม่เข้าหูคนคนเขาก็ด่าก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็มีหัวข้อต่อไปก็ว่าภาษาทางแสวงสุข ้าสามทางแสวงสุขก็พูดตรงๆว่าเราไม่สามทางแสวงสุขคือเราไม่รู้จักความสุขไม่รู้จักแสวงสุขเราแสวงอย่างหลับตาทำอย่างหลับตามันก็กลายเป็นแสวงทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เราไม่ได้แสวงความสุขโดยแท้จริงแต่เราก็คิดว่าหรือสำคัญว่าเราแสวงความสุขโดยคำพูดเราพูดว่าเราแสวงความสุขแต่โดยการกระทำแท้จริงไม่มันตรงกันข้ามกลายเป็นแสวงความทุกข์ถ้าเราไม่รู้สึกตัวความสุขเป็นอย่างไรความทุกข์เป็นอย่างไรเราเข้าใจเอาความทุกข์มาเป็นความสุขแล้วก็คิดว่าเราแสวงความสุขทั้งที่เรากำลังแสวงความทุกข์อยู่นี่มันก็เกิดการต่อต้านขึ้นมาว่าก็ฉันแสวงหาความสุขอยู่แล้วทำไมต้องมาบอกกันอีกอันธพาลหรือว่าใครก็ตามมันก็มันแสวงหาความสุขอยู่แล้วท่านไปจี้ไปปล้นไปข่มขืนข่มขืนแล้วฆ่าฆ่าแล้วข่มขืนล้วนแต่ฉันแสวงความสุขข้างนั้นจะมาบอกอะไรกันอีกว่าจะแสวงหาความสุขอันธพาลก็จะตอบอย่างนั้นนี่ก็เราเห็นอยู่ว่าเขาไม่ได้แสวงหาความสุขแต่อันธพาลนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาแสวงหาความสุขให้แก่ตัวเขาตามความพอใจของเขาเป็นความถูกต้องของเขาเขามีกำลังเขาก็ผมเห็นเอาไว้มันความสุขของเขาถ้าว่าเขามีฟ้าสางทางแสวงสุขในอย่างน้อยเขาก็จะไม่ทำอย่างนั้นเขาไปเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงกันเป็นใหม่เดี๋ยวนี้เรานี่แหละไม่ใช่อันธพาลไม่ใช่อันธพาลเราที่ไม่เรียกตัวเองว่าอันธพาลเราก็อาจจะแสวงอะไรบางอย่างซึ่งยังไม่ใช่ความสุขเพราะว่าเราไปหลงอะไรเอามาเป็นความสุขเสียก่อนแต่ที่จะรู้จักความสุขอันแท้จริงมันกับเด็กๆในนิทานที่เล่ามาเมื่อกี้มันสุขมันสู่สนุกมันเล่นกันสนุกซึ่งเกือบอยู่กับพื้นนั่นแหละไฟไหม้จะมาทับเอามันก็ไม่รู้ไม่เอาไม่สนใจแต่พอบอกว่าจะเอาขนมดีๆมาแล้วเอาตุ๊กตาแปลกๆมาแล้วก็วิ่งออกมาเนี่ยมันจะเข้าแบบนั้นเหมือนกันถ้าว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นความสุขอะไรไม่ใช่ความสุขนี่เราดูดีเราจะพบว่าเพราะจิตของมนุษย์มีหลายชั้นดังนั้นความสุขมันก็มีหลายชั้นพระจิตของมนุษย์มันมีหลายชั้นมันโง่มันฉลาดต่างกันอยู่เป็นหลายชั้นดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าความสุขมันก็ต้องมีอยู่หลายชั้นธรรมดาเอามันก็จะมีกันสักสองพวกว่าจิตมีกิเลสกับจิตไม่มีกิเลสจิตมีกิเลสก็มีหลายชั้นจิตไม่มีกิเลสก็มีหลายชั้นแต่สรุปความว่าจะทีว่าจิตมีกิเลสกับจิตไม่มีกิเลสถ้าจิตมันมีกิเลสคือมีอวิชชามีความโง่มีอะไรก็ตามมันก็เห็นว่าเหยื่อของกิเลสนั่นแหละสิ่งสนองกิเลสนั่นแหละคือความสุขคนนี้มันเป็นคนมีกิเลสมันก็คิดอะไรที่เป็นเหยื่อของกิเลสนั่นแหละคือความสุขอันธพาลจึงทำอันธพาลทำอาชญากรรมเพื่อความสุขของเขาเขาไม่อาจจะเห็นว่าตัวเขามีกิเลสหรือกิเลสกำลังเป็นตัวเขานะคนพวกนี้ไม่อาจจะรู้สึกว่าตัวเขาคือกิเลสเพราะเขาจะทำที่ตัวเขาถูกต้องตัวเขาดีเสมอไม่ใช่กิเลสแต่ที่แท้ที่เขาเรียกว่าตัวเขานั้นมันคือกิเลสเพราะอันตรธานนั้นไม่อาจจะเห็นตัวเองว่าคือกิเลสหรือมีกิเลสหรือมีอวิชชาเขาเห็นแต่ความต้องการแห่งกิเลสหรือตัวผู้ต ขากิเลสเป็นตัวกู้เขาเห็นแต่ความต้องการของตัวกู้เพราะฉะนั้นความสุขของบุคคลประเภทนี้มันจึงมีอยู่ชนิดหนึ่งเลยที่นี่คนอีกฝั่งหนึ่งจิตไม่มีกิเลสหรือไม่นิยมกิเลสไม่ได้เต็มอยู่ด้วยกิเลสเขาก็พบความเยือกเย็นที่ไม่มีกิเลสนั่นแหละได้ง่ายเขาเห็นว่าโอ้ความไม่มีกิเลสหรือความเยือกเย็นนี่เป็นความสุขตรงกันข้ามกับพวกแรกมันเต็มอยู่ด้วยกิเลสมันร้อนอยู่ด้วยกิเลสมันสนุกอยู่ด้วยกิเลสมันก็เห็นไอ้กิเลสเป็นความสุขที่พวกที่สองมันตรงกันข้ามมันไม่มีกิเลสมันเห็นความไม่มีกิเลสมันรู้จักความไม่มีกิเลสคือความสงบมันก็เลยเอาความสงบมาเป็นความสุขความสุขมันจึงต่างกันเสียแล้วเมื่อพวกแรกมีเหยื่อของกิเลสเป็นความสุขพวกหลังนี่มีเหยื่อของกิเลสเป็นสิ่งรบกวนกบกัดให้เจ็บปวดไอ้เหยื่อของกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่รบกวนให้เจ็บปวดมันตรงกันข้ามอย่างนี้เมื่อไม่มีกิเลสมันก็ไม่ต้องการอะไรมันก็ไม่ทรมานใจแต่ถ้ามีกิเลสมันต้องการไม่รู้จบถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรแม้ว่ามันจะต้องการอะไรมันก็ต้องการโดยที่ไม่ต้องรู้ไม่ต้องหมายมั่นว่าต้องการอะไรไม่ยึดถือว่าต้องการอะไรในเวลาที่ไม่มีกิเลสมันเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะมันไม่รู้สึกมีตัวกู้ที่ต้องการอะไรหรือไม่ได้อะไรถ้ามีกิเลสก็ต้องการเหยื่อของกิเลสซึ่งมันไม่มีวันจะเต็มไม่มีวันจะเพียงพอเรื่องเหยื่อของกิเลสเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอนี่เรียกว่ามันจิตมันมีหลายชนิดนะความสุขมันก็ต้องมีหลายชนิดจิตมีกี่ชนิดในความสุขมันก็ต้องมีทางนั้นชนิดเดี๋ยวนี้เรายกตัวอย่างมาว่าจิตมีสองชนิดคือจิตมีกิเลสกับจิตไม่มีกิเลสดังนั้นความสุขมันก็ต้องมีสองชนิดความสุขของจิตที่ไม่มีที่มีกิเลสกับความสุขของจิตที่ไม่มีกิเลสแต่พูดให้ชัดอีกทางหนึ่งก็พูดว่าความสุขของอวิชชากับความสุขของวิชชาความสุขของอวิชชาความโง่ความไม่รู้ความประมาทนั่นก็เป็นความสุขของอวิชชาไม่ต้องการตามแบบอวิชชาในความสุขของวิชามีวิชามีปัญญามีแสงสว่างเนี่ยในความสุขของวิชามันก็เลยมีอย่างตรงกันข้ามแต่ความสุขของอวิชาคือความไม่รู้ปราศจากความรู้ความมืดบอดแห่งวิญญาณมันไม่รู้มันก็รู้แต่เรื่องร่างกายดังนั้นมันจึงแสวงหาเหยื่อหรือความสุขทางร่างกายมันมีอวิชชามันโง่มันรู้จักแต่เรื่องร่างกายมันไม่รู้จักเรื่องจิตใจมันก็แสวงหาแต่ความสุขทางกายหรือเหยื่อทางกายถ้ามันมีแต่ความสุขของอวิชชามันรู้จักความสุขของวิชชามันก็ไม่แสวงความสุขทางกายเพราะมันรู้เรื่องทางจิตใจด้วยคนที่มันมีความสุขของอวิชชามันก็แสวงหาความสุขอย่างอวิชชาเป็นเรื่องทางกายเขาเรียกว่ากายโง่คือกายที่มีอวิชชากายโง่แสวงหาเหยื่อให้กายโง่มันก็เอาความเพลิดเพลินทางอายตนะความเพลิดเพลินอร่อยสนุกสนานทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังนี่แหละว่าเป็นความสุขนี่เรียกว่ามันสุขชนิดที่เป็นเหยื่อของอวิชชาของกิเลสอีกอย่างหนึ่งก็ตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงไม่เป็นธาตุของกายไม่หลงเป็นธาตุของกายรู้ว่ามันมีจิตมี สิ่งที่ดีกว่ากายก็เลยเอาจิตนั่นแหละเป็นหลักก็คือเอาปัญญาเป็นหลักสามารถที่จะมีปัญญามีวิชาเป็นหลักเลยเอาความสงบของอายตนะเป็นหลักพวกหนึ่งเอาความกระตุ้นทางอายตนะเป็นหลักพวกหนึ่งเอาความสงบของอายตนะเป็นหลักมันตรงกันข้ามอย่างนี้แต่ความสุขมันก็มีแค่สองชนิดอย่างนี้พูดให้มันจำง่ายก็เอาตัวหนังสือเป็นหลักคือสุขกอสะกดกับสุขขอสะกดสุขกอสะกดนั่นแหละที่ชอบกันนักที่ในโลกกำลังชอบกันนักคือสุขกอสะกดส่วนสุขขอสะกดโดยแท้จริงไม่เคยรู้จักนักแล้วก็ไม่ได้ชอบเพราะมันไม่โลดโผนมันไม่ตื่นเต้นไม่สนุก สุขกอสะกดเป็นความสุขกระตุ้นสุขขอสะกดเป็นความสุขที่ไม่กระตุ้นนี่คงจะเข้าใจง่ายหรือจำง่ายสุขกอสะกดนั่นมันเป็นความสุขที่ต้องการสิ่งกระตุ้นมากระตุ้นมารบร้าวมายุเอื้อย่ามาส่งเสริมเนี่ยสุขกอสะกดมันต้องการสิ่งกระตุ้นมันก็ไม่สงบยิ่งไม่สงบยิ่งเป็นสุขยิ่งไม่สงบยิ่งเป็นสุขที่นี่สุขขอสะกดง่ายมันต้องการตามไม่กระตุ้นไม่ต้องการให้ถูกกระตุ้นแล้วความที่ไม่ถูกกระตุ้นนั่นเป็นความสุขชนิดขอสะกดซึ่งไม่มีใครต้องการกันนะเดี๋ยวนี้เขาต้องการความสนุกสนานอร่อยอร่อยเพลิดเพลินคือสิ่งกระตุ้นกันทั้งนั้นพวกเราทั้งโลกนี่มันกำลังต้องการในความสุขที่พอสะกดไม่ต้องการความสุขที่ขอสะกดกำหนดกันง่ายๆว่าสุขชนิดหนึ่งเกิดมาจากมีอะไรมากระตุ้นแล้วสุขอีกชนิดหนึ่งตรงกันข้ามเกิดมาจากไม่มีอะไรมากระตุ้นเลยสงบเงียบสืบไปเลยเยือกเย็นไปเลยนี่สุขสองชนิดที่จะรูปความเพื่อให้จำง่ายสุขชนิดหนึ่งขอสะกดสุขชนิดหนึ่งขอสะกดพอเราเกิดมาจากท้องแม่ก็ได้รับการแวดล้อมด้วยสุขขอสะกดทั้งจนเด็กคนนั้นมันโง่ดักดานไม่มีใครความรุ่งเรืองเด็กด้วยสุขชนิดไม่กระตุ้นมันมีแต่สุขชนิดกระตุ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวนะท่านเด็กก็เจริญขึ้นมาด้วยความหลงไหลในความสุขชนิดนี้จนติดปัญญาเสพติดยิ่งกว่าติดยาเสพติดนั่นแหละเป็นนั้นว่าเราได้แยกแยะชนิดของความสุขหรือพูดให้ลึกกว่านั้นก็ว่ากรรมพืชของความสุขว่ามันมีกรรมพืชอย่างไรกี่อย่างอย่างไรสุขอย่างหนึ่งเกิดจากการกระตุ้นทางอายตนะสุขอีกชนิดหนึ่งตรงกันข้ามเกิดจากความไม่มีอะไรกระตุ้นในทางอายตนะเป็นสุขสงบเย็นจนไปเป็นไปในทางนิพพานสุขที่มีอะไรกระตุ้นในโลดโผนมันเป็นความสุขร้อนเป็นวัฏฏะสงสารความสุขที่หาได้ในวัฏฏะสงสารเป็นความสุขก่อสะกดมีการกระตุ้นและกระตุ้นอยู่ความสุขแห่งนิพพานอย่างนิพพานไม่มีอะไรกระตุ้นชวนกันหยุดการกระตุ้นก็เลยสงบเลยเย็นนี่ฟ้าสางทางแสวงสุขฟ้าสางทางแสวงสุขก็ควรจะได้รับการพิจารณาอย่าได้แสวงสุขขอสะกดนักเลยแสวงความสุขขอสะกดดีกว่าที่แล้วมามันมีแต่ความสุข กรสะกดจนติดจนติดปิ่นจนติดเทโลยีการพูดทิ้งและที่มันฆ่ากันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าผัวฆ่าเมียฆ่าลูกเขาไปดูที่ไหนได้มันมีมูลมาจากเรื่องสุกรสะกดทั้งนั้นเลยที่นักสืบพิมพ์ลงอยู่ก็จะไม่เว้นวันฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ไม่อำนวยทางสุขทางกอสะกดรายหนึ่งขอเงินไปซื้อเหล้าแม่ไม่ให้ฆ่าแม่รายหนึ่งขอเงินไปซื้อเฮโรอีนแม่ไม่ให้ฆ่าแม่มีแต่อย่างนี้แล้วที่เป็นทางการอารมณ์มันก็ฆ่าฆ่าหมดฆ่าชู้ฆ่าเมียฆ่าลูกเป็นคนเดียวนี่มันเมาฟังสุขกอสะกดถ้าเป็นอย่างสมัยโบราณก็เฉยได้บางทีแต่เมียเป็นชู้ก็เลิกกันก็พอทำไมจะต้องไปฆ่าเมียฆ่าชู้ฆ่าลูกฆ่าอะไรมันวินาศเลยชนิดวินาศกันหมดแล้วเรียกว่ามันเปลี่ยนมากต้องคอยฟาดสาในทางแสวงสุขจะบ้างเถิดบ้านเมืองก็จะดีขึ้นโลกนี้มันก็จะดีขึ้นแต่ก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจน่าสงสารที่เดี๋ยวนี้ทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยมันยุ่งมันส่งเสริมมันกระตุ้นกันแต่ความสุขพอสะกดนะเหยื่อนะอารมณ์ของความสุขพอสะกดนี่เขาผิดกันด้วยเครื่องจักรผิดด้วยอุตสาหกรรมขายกันทั่วโลกโฆษณาขายดิบขายดีเอามาบำรุงบำรุงกิเลสแค่ก็น่าเห็นใจคนสมัยนี้โดยเฉพาะเด็กมีสติปัญญาสักหน่อยก็เพื่อแสวงหาความสุขชนิดนี้ไม่แสวงหาความสุขความสงบนี่เรียกว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์การศึกษาหางมันด้วนมันทำให้เด็กฉลาดแต่ก็ฉลาดในทางแสวงหาสิ่งที่เป็นกิเลสส่งเสริมตามเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วทำผิดได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าชนิดไหนท่านมนุษย์ในโลกนี้ยังจะเดือดร้อนด้วยความทุกข์ที่เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวต่อไปอีกนานเลยและนี่เรียกว่าฆ่าสางทางแสวงสุขแสวงผิดผิดเพราะไม่รู้ตรงมานานนานต่อแล้วมันก็ควรจะแสวงถูกกันใช่ไหมวันนี้เราพูดกันเรื่องฆ่าสางทางชีวิตในชีวิตนี่เป็นสิ่งที่ทำให้สางได้ให้หายโง่ได้แล้วก็ฟาดสางทางการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตแล้วก็ฟาดสางทางศีลธรรมแล้วก็ฟาดสางทางจริยธรรมแล้วฟาดสางทางการแสวงสุขรวมเป็น5เรื่องด้วยกันซึ่งเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาก็ขอยุติการบรรยายนี่ด้วยความสมควรแก่เวลาให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าผู้มีหน้าที่สวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติได้สวดบทพระธรรมนั้นในแบบพนักสาธยายสืบต่อไปในกาลบัดนี้